Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Moi, mun nimi on Fiia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Nyt voit tilata meidän uutuuskirjaa, sadetakkitappaja ja muita kurjia juttuja Etelä-Koreasta Nimmareilla jakson kuvauksesta löytyvän linkin kautta. Lukemisiin!
Tällä kertaa meillä on
äänet painoksissa.
Jälleen kerran. Mutta mä oon melkein terve.
Joo, se loikkas minuun nyt. Kyllä. Se tauti. Mulla ei ollut vielä puoli tuntia sitten ääntä ollenkaan. Onneksi noi lääkkeet on ihmeellisiä.
Ai että.
Maagista. Katsotaan, kuin meidän käy. Mutta siis tämänkertainen jakso on kurja juttu historiaan. Mahdollisesti ensimmäinen toive.
Mä olin silleen, niin kuin ensimmäinen, joka toteutetaan, että ei ole.
Ei, vaan siis ensimmäinen, jota on toivottu.
Okay.
Koska tämä on ollut siinä mun toivelistalla ylimpänä. Niin kauan kuin mä muistan. Ja ne on siis sen listalla sitä mukaan, kun joku toivoo, niin mä heitän sen sinne listalle. En mä niin kuin mitenkään sen enempää niitä järjestä. Niin tämä on ollut ylimpänä.
Toivottavasti toivoja kuuntelee edelleen.
Niin, saa nähdä, että vieläkö hän kuuntelee, en tiedä.
Mutta tässä näette, kuinka kauan siinä voi kestää, että toiveena toteutetaan.
Kyllä. Ja listan järjestyksellä ei ole mitään väliä.
Toimii vaan inspiraationa.
Joo. Ja siis tämä on, kyllä siis semmoinen, mitä mä oon monta kertaa ajatellut, että hei, nyt mä lähden tätä tekemään. Mutta tässä on kaksi asiaa, mitkä aina estää mua. Ekana on se, että jostain syystä mä aina oon tehnyt jonkun selvittämättömän tapauksen. Ja sit mä oon silleen, hei, pitäisikö mun lähteä tekemään tätä, koska tää on selvittämätön. Ja sit mä oon silleen, no ei voi tulla kahta peräkkäin. Ja toinen on sit se, että kun mä oon silleen, että okei, nyt ei ollut selvittämätöntä pitkää aikaa, niin Netflixistä löytyy dokumentti The Keepers, niin se on 7-osainen. Niin arjesta löytyy hyvin vähän aikaa katsoa 7 tuntia dokkaria.
Tää on se.
Joo, kyllä tämä on se. Ja tosiaan, selvittämätön tapaus, ja tässä tullaan puhumaan paljon seksuaaliväkivallasta eri muodoissa, joten varoituksena se. Myöskin, että katolilainen kirkko ei ole minulle henkilökohtaisesti kovin tuttu, ja kaikki mitä nyt tulen heistä sanomaan on lähteistä. Ja katolilaisella kirkolla on ikävä maine siinä, että siellä on tällaista vähän korruptoituneisuutta ja seksuaaliväkivaltaa. En väitä, että kaikki seurakunnat varmaan katolilaissakaan kirkossa on pahoja, mutta tässä esiintyvät on. Pahoittelen.
Niin, no eihän se sinun pahoiteltava ole.
No ei, mutta kun, joo.
Niinpä.
Että ne sitten, jotka siitä kommentoivat, niin voivat.
Niin, älä kuuntele tätä, jos et halua kuulla pahoja asioita.
Kirkkoon liittyen.
Niin.
Niinpä. Sen The Keepers-dokumentin lisäksi mä olen käyttänyt HuffPostia, Inside Baltimorea, Time, Lawyer Monthly ja Find a Grave, Baltimore Countyn poliisin mediatiedotetta, CBS News, MS Magazine, Vanity Fair ja Catholic Review. Ja sitten mä löysin vielä Oikeudenpöytä PDF and Doe versus Maskell. Eli paljon on lähtenyt
Oikeudenpöytä tänne. PDF.
Pöytäkirja
PDF. Siinä on PDF, jossa on kuva pöydästä.
Joo.
Oikeudenpöydästä.
Joo. Siinä on se gavel siinä päällä.
Joo, kyllä.
Se tekee siitä oikeudenpöydästä.
Ja sitten siinä luki
suomeksi. Gavel.
Nuija.
Nuija.
Jep.
Mutta kun nuija, jos sanoo, siinä on se nuija päällä, niin
puhuit se musta.
Niin, nimenomaan.
Nuija. Just se, sorry.
Et sä tiiä. Mutta joo, mennään sitten aiheeseen. Catherine Ann Sesnick, lempinimeltään Kathy, kasvoi Lawrencevillessä, Pittsburghissä, Pennsylvaniassa. Hänet kasvatettiin roomalaiskatolilaiseksi ja kävikin katolilaista koulua. Siellä hän sai tyypillisen 50-luvun katolisen peruskoulutuksen, tämmöisen rukouksiin ja syvään kunnioitukseen perustuvan opetuksen. Ja se siellä koulussa toimi tämmöiset Notre Damen koulun nunnat, tai koulusisaret, jotka siis järjesti tämän koko koulutuksen.
Oliko nyt, en muista, onko katolilaisuus se, mistä myös on se Opus Dei-lahko haarautunut?
Freudilainen.
Kyllä.
Taitaa olla.
En joo, kun jäin miettimään, kun roomalaiskatolinen jotenkin tuntuisi, että on siellä alueella.
Ehkä. Nyt en kyllä varmaksi, me joudut ehkä googlaamaan.
Mm. Joo, Opus Dei on katolilaisuuden alaisuudessa.
No niin. Elikkä, Cathyn lapsuuden kouluja ylläpiti tämmönen School Sisters of Notre Dame, elikkä SSND, joka on siis maailmanlaajuinen roomalaiskatolilainen sisarkunta, joka on perustettu Bayerissa jo vuonna 1833. Ja he on niin kuin omistautunut tämmöiselle niin kuin koulutukselle, ihan siis perusasteesta ihan korkeimman asteen koulutuksiin. Eli näitä tämmöisiä opettajanunnia.
Mä oon vaan Bayer Münchenissä.
No sekin.
Mm.
Opettavaisia nunnia.
Joo.
Ja siis he tekee kyllä muutakin käsittääkseni, heillä on myös niinku sairaanhoitoa ja muuta, mutta pääpainona tällä Notre Damen koulusisarilla on nimenomaan opetus, jos mä ihan oikein ymmärsin.
Okei. Okay.
Ja Cathy oli siis erittäin uskonnollinen ja syvästi vaikuttunut näistä hänen opettajistaan, ja myös siis se, että kasvatus oli katolilainen. Ja hän oli tosiaan niin vaikuttunut siitä koulusta ja opettajistaan, että kun hän itse sitten siirtyi Saint Augustinin katolilaiseen high schooliin vuonna 1956, niin hän päätti, että high schoolin jälkeen hän haluaa liittyä itse luostariin. Ja heti kun hän valmistui high schoolista, niin Cathy sitten liittyi 29. syyskuuta 1960 Baltimoren provinssin luostariin, ja siis nimenomaan just näihin Notre Damen koulusisarten luostariin, tämmöisenä postulanttina. Elikkä periaatteessa niin kuin ehdokkaana. Elikkä hän ei ole vielä jäsen, hän on vähän niin kuin ryhtymässä jäseneksi.
Koen ajalla.
Joo, mutta siinä oli myös, että ilmeisesti tämä postulantti voi olla myös ihminen vaan, joka niin kuin vapaaehtoisesti osallistuu luostarin toimintaan, mutta se on myös tämä tämmöinen niin sanottu koeaika ennen kuin antaa lopullisia lupauksia. No 7 vuoden opintojen jälkeen hän sitten antoi nunnalupauksensa, eli 21. heinäkuuta 1967. Vielä ennen lupausten antamista hän oli jo aloittanut sitten opettajan uransa. Pari vuotta aikaisemmin 1965, vastikään avatussa Archbishop Keown tyttöjen high schoolissa. Ja tämä sijaitsi siis Lounais-Baltimoressa, ja seuraavien 4 vuoden aikana hän opetti siellä äidinkieltä ja kirjallisuutta, ja en ole ihan varma, että opettiko hän, vai oliko hän vaan tämmöinen valvoja opettaja niin kuin draamakerholle. Et mulle ei ihan selvinnyt, onko tämä draamakerho tavallaan niin kuin semmoinen vähän niin kuin koulun ulkopuolista draamakerho, vai että oliko se ihan niinku tämmöistä näytelmädraamaopetusta. Mutta joka tapauksessa hän opetti niinku näitä, ja hän oli energinen, innostunut ja omistautunut opettaja. Ja vielä tärkeämpää oli, että hän niinku oli tosi niinku tukeva niitä oppilaitaan kohtaan, ja siis semmoinen tarkkaavainen. Hän oli hyvin läsnä oleva, ja tässä Netflix-dokumentissa hänen entiset oppilaansa puhuvat hänestä niinku todella kauniisti. He piti häntä tosi hyvänä ja niin kuin semmoisena helposti lähestyttävänä opettajana. Myös siis se, että hän oli nuori. Hän on tässä kohtaa vasta reilu parikymppinen.
Aivan.
Kun taas moni niistä koulun opettajista oli vanhempia nunnia, niin ehkä se oli myös, että hänen kanssaan oli helpompi bondata.
Niin. Toi on kyllä mun mielestä tosi jännä, kun sun pitää tavallaan jo tosi nuorena olla silleen, että mä haluun nunnaksi. Tai siis monet on tosi nuorena. Niin sitten mistä sä tiedät, mitä sä haluat joskus 12-vuotiaana?
Niin kaikkien alojen kanssa vähän sama homma, että niin. Jos pitää jo silloin tietää, että mihin kouluun meet, että sä saat sen oikean linjan, että sä pääset sinne lääkäriksi, niin et niin. Sä 12-vuotiaana tiedät, haluatko sä oikeasti.
Niin.
Moni tietää.
Mm. Kyllä mutta moni myös vaihtaa.
Joo, niin. Kyllä. Ja nunnastakin voi vaihtaa pois. Ei niin. Se ole koko elämän juttu. Kyllä. Ja sinne voi liittyä 50-senäkin. Niin. Sikä ei ole
niinpä. Mutta se on vaan jotenkin niin hurja ajatus, että niin nuorena käyttää niin paljon aikaa johonkin yhteen juttuun, mutta silleen se kai menee. Niin kuin hyvä pointti Piniltä, että monen asian suhteen se menee.
Niin, kyllä.
Oliko toi sisäoppilaitos vai vaan koulu?
Tämä oli vaan koulu.
Joo. Käänsin siis yhden kirjan, joka oli nimenomaan luostarissa asumista ja se oli aika kamala.
Niitä on varmaan monenlaisia.
Niin ei niistä hyvistä välttämättä kirjoita kirjoja.
Kyllä sääli. Mä joskus halusin, tai siis varmaan haluaisin ehkä vieläkin, jos ajattelen tarpeeksi paljon, niin liittyä luostariin. Mä ajattelin, että se olisi hirveän kivaa.
Mä oon kans miettinyt joskus.
Mä en.
Ripari oli sen verran kivaa, niin mä ajattelin, että näin voisi elää ikuisesti.
Joo, ripari ei ollut kovinkaan kiva.
Isosena oli.
No isosena oli joo.
Jos silleen voisi elää niin kuin ikuisesti.
Mm.
Siellä olisi ruoka valmiina ja aamulla hartaus ja illalla hartaus ja välissä jotain rypäleiden tallomista. Mitä ne tekee?
Lukee ja kirjoittaa.
Niin!
Siis
käännöstöitä. Niin. Hei, mä oon jo luostarissa.
Mutta Kathy oli siis äärimmäisen pidetty opettaja, ja tämä HuffPost kuvaili Kathyä, että hän oli kuin The Sound of Music-elokuvan Marian ruumiillistuma.
Aivan.
Mä en muista.
Piti tarkentaa, että kenen Marian. Mm. Ei voi sanoa vaan Marian ruumiillistuma.
Mä en ole ihan varma kukaan Sound of Musicin Maria, mutta
mäkin myönnän nyt, että en ole nähnyt kyseistä elokuvaa.
Minä olen jopa nähnyt.
Mm.
Mä oon nähnyt useampakin kertaa, mutta en mä silti tiedä, kuka on Maria.
No mutta
en mä muista nimiä.
Jos joku tietää, niin hän on samanlainen kuulemma.
Mutta se on varmaan se mamma.
Niin, hän oli lämmin, eloisa ja silmiin pistävän kaunis.
Siis toi HuffPost. Mulla on koko ajan
se on Huffington Post.
Niin, niin on.
Niin, niin. Mutta Fia sanoi HuffPost. Mm.
Niin,
mutta silti, vaikka se olisi Huffington, niin se on se.
Kathy soitti myös kitaraa ja soitti sitä mielellään oppilaidensa kanssa. Hänellä oli myös tämmöinen uudenlainen ote opetukseen. Esimerkiksi hän laittoi oppilaansa esittämään musikaaleja ja opetti vaikka Shakespearein, Romeon ja Julian ensin oppitunnilla. Ja sitten hän saattoi olla sille, että tänään me mennään elokuviin katsomaan se. Että hänellä oli tämmöinen hyvin erilainen lähestymistapa opetukseen kuin muilla nunnilla tai välttämättä muilla opettajillakaan vielä tuohon aikaan.
Toi on kyllä silleen niin kuin eroaa nykypäivän opettajasta, joka laittaa niin kuin leffan pyörimään, että hän istuu siellä opettajan pöydän takana ja hengailee, kun se, että sä keräät sen koko porukan ja lähetään leffaa.
Niin mä en tiedä, oliko
kyllä niitäkin on ainakin joskus tehty, niitä on leffareissuja. Mutta silloin, kun se ei ollut niin kallista.
Oliko 60-luvulla jokaisessa luokassa vielä televisiota?
Ei ollut varmasti.
Elokuvateatteri on siis ollut helpompi varmaan järjestää. Kathy myös itse kehitteli pelejä ja leikkejä, joiden avulla voitiin opettaa esimerkiksi sivistyssanoja tai jotain muuta tällaisia vaikeampia äidinkielin termejä tai jotain muuta.
Mutta ei ollut semmoinen vessapaperi.
En tiedä.
Päivän sana vessapaperi.
Voi vaikka ollakin, jos on Kathyn kehittämä. En tiedä.
Mm. Ei, mutta kuulostaa ihan todella paljon siltä, mitä nykyäänkin koulussa yhä tehdään.
Kyllä.
Niin kuin osallistavaa ja tutkivaa oppimista.
Joo.
On kyllä kivan kuulona.
Kuitenkin 1969 keväällä hän pyysi sapaattivapaata koulusisaretjärjestöltä, ja kun lupa myönnettiin, niin Kathy muutti erään toisen nunnan, Helen Russell Phillipsin, joka siis tunnetaan nimellä sisar Russell, niin tämän kanssa asumaan Baltimoren keskustaan, tämmöiseen Edmondson Villagein alueelle, ja nunnathan usein asuu joko koulun tiloissa tai jossain asuntoloissa. Mutta he vuokrasi siis kahdestaan kämpän, ja sitten ainakin Kathy, mä käsitin, että myös tämä Russell, niin päätyi vaihtamaan sitten syksyllä 1969 opettamaan tämmöiseen ei-katolilaiseen high schooliin.
Okei.
Että hän jätti sen taakseen. Vaikka Kiossa loppui Kathyn opettajan ura, niin hän silti piti yhteyttä oppilaisiinsa. Varsinkin viikonloppuisin he soitteli kitaraa yhdessä ja musisoi.
Oh.
7. marraskuuta 1969, noin kello 19.30, Kathy kertoi kämpikselleen Russellille, että hän menee käymään pankissa ja sitten hän käy kaupoilla ostamassa kihlajaislahjan siskolleen. Tiedetään, että hän kävi lunastamassa $255 palkkashekin pankissa, jonka jälkeen hän meni Edmondson Villagein shopping centeriin, eli siis ostoskeskukseen. Ja ensin hän oli käynyt sieltä ostamassa Mullis Baker-nimisestä leipomosta sämpylöitä ja oletettavaa on, että tämän jälkeen hän meni sitten lahjaostoksille.
Mm, aivan.
Tästä ei kuitenkaan ole varmempaa tietoa, sillä kun hän ei palannut ajoissa kotiin, niin 11 aikaan illalla Russell soitti isä Jerry Coopille, joka oli siis katolilainen pappi, joka oli myös Russellin ja Kathyn hyvä ystävä. Ja hän soitti tälle Jerrylle, että Kathy ei ole tullut kotiin.
Niin.
Et kun tämän piti olla nopea kauppareissu, hän lähti ennen 8:00. Kello 11. Kaikki kaupat on kiinnikin jo.
Mm-hmm.
Isä Coop oli viettänyt iltaa toisen papin, isä Peter McKeonin kanssa. Ja he molemmat sitten saapuivat Russellin soitosta naisten asunnolle. Ja hetken siinä ihmeteltyään tilannetta, niin he sitten yhdessä päättivät ilmoittaa Kathyn kadonneeksi. Myöhemmin samana yönä, noin 4:00 aikaa aamuyöstä, Kathyn auto löydettiin lukitsemattomana ja laittomasti parkkeerattuna hänen asuntonsa tien toiselta puolelta, keskeltä risteystä. Tai ei ihan, siis silleen, että siinä oli risteys ihan siinä asunnon vieressä. Ja Kathyllä oli siis oma parkkipaikka. Mutta se auto oli siihen risteykseen jätetty sille laittomasti, että sen perä oli risteyksen puolella.
Mm-hmm.
Siinä ei ollut tienvarsipaikkoja eikä mitään, että siihen ei mitään järkeä, että se auto on jätetty siihen.
Niin.
Mutta että se on kuitenkin tavallaan kodin lähellä.
Joo.
Joo.
Vähän niin kuin, joo, nimenomaan, että se on tuotu sinne takaisin, että niin kuin, että Kathy olisi tullut takaisin.
Niin.
Mutta ei kuitenkaan kunnolla.
Niin, ja miksi Kathy olisi jättänyt sen siihen, koska hänellä on parkkiruutu,
niin.
Ja siihen ei myöskään saanut jättää autoa.
Niin.
Autossa ei ollut mitään viitteitä Kathystä. Ainoastaan apukuskin paikan jalkatilasta löytyi nämä sämpylät. Eli siitä tiedetään, että hän on käynyt ostamassa ne sieltä leipomosta.
Niin.
No poliisit tietenkin etsivät ympäriinsä ja koittivat saada selville, mitä Kathylle olisi voinut tapahtua. Heidän teoriansa oli, että joku oli kidnappannut hänet joko läheltä tämän kotia tai ostoskeskuksen pihalta. Ja sitten tehnyt hänelle siis jotain. Mm-hmm. Vienyt hänet jonnekin. Mutta miksi, kuka ja mitä? Niin sitä niin. Ei tiedetä.
Aivan.
Paikalla ei ole siis mitään todisteita. Ainoastaan, että auton renkaat oli mutaiset, siis mutaisemmat kuin se, että silloin olisi ajettu asfaltilla.
Niin.
Niin.
Ja myös kuskin paikalta löytyi niin kuin semmoisia pieniä oksia. Löytyi niin kuin siitä, se oli jotenkin vähän siinä ratin kyljessä kiinni jotenkin silleen, että siinä oli niin kuin, että ihan kuin metsässä olisi käyty. Siellä oli semmoista metsäistä roskaa.
Okei. Okay. Ja tämä oli selvittämätön.
Joo.
Joo.
Ja molemmat polkimet oli mutaiset, joka viittaa poliisin mielestä siihen, että ajaja on käyttänyt molempia jalkoja ajamiseen. Tästä mä epäilen, että se on ollut automaattisen auto, koska kai nyt muuten käytettäisiin
niin.
Molempia jalkoja ajamiseen joka tapauksessa.
Niin, jos sanotaan molemmat polkimet, niin silloin se tarkoittaa kahta.
Niin, totta.
Muuten se olisi kaikki polkimet.
Totta, totta, hyvä pointti, koska se oli vain both.
Niin.
No, lehdet kirjoitti jonkin verran katoamisesta. Ja
mutta myös, siis kyllähän ne yhä molemmat polkimet olisi mutaset, jos sillä on yksi kenkä, joka on mutainen ja sillä käytetään molempia. Niin mä en niin kuin ihan ymmärrä tätä pointtia tässä, että miksi se kertoo, että hän on käyttänyt kahta jalkaa ajamiseen.
En mä tiedä, näin.
Hän on rallikuski.
Joo, niin. Kyllä.
Vain rallikuskeilla voi olla mutaset kengät ja käyttää molempia jalkoja.
Ehkä ne ajattelee, että vaan toinenkin kai sit mutainen. Vai en tiedä, näkyykö siinä sitten jotenkin se mudan kuviointi oli erilainen toisessa.
Muutenkin siis se, että minkä takia vaan toinen kenkä olisi mutainen, jos olet kävellyt jossain mutaisessa paikassa.
Mä en oikeasti tiedä, mutta poliisi vaan sanoo näin. Ja siinä dokkarissa ne haastatteli, tullaan siihen. Ne kysyy yhdeltä mieheltä jopa, että ajoitko sä ennen vanhaa molemmilla jaloilla. Ja se sanoi, että ajoin. Ja sitten oli silleen,
sinä teit sen. Just sille, teillä ei ole mitään todisteita sitä niin. Kohtaa, että sitä olisi ajettu molemmilla jaloilla.
Niin. Tai sitten ei vaan kertonut mulle, mikä muu teoria siinä
niin,
on.
Paitsi jos sillä, koska siis toinen jalkahan mahdollisesti nojaa johonkin muualle, ja siinä ei ole ollut mutaa, niin sitten se on pitänyt molempia jalkoja sitten niinku.
Niin, että jos siellä on joku semmoinen viite.
Niin.
En tiedä. Pitää katsoa mun autoa, miltä se näyttää, kun ajetaan molemmilla jaloilla.
Niin, koska kyllähän mä leputan jalkaa sitten jossain muualla. Joko niinku tuossa penkin vieressä, tai sitten siellä, mikä on se paikka sille.
Mutta olisi sitä mutaa silti tavallaan joka puolella siellä jalkojen alueella, jos kengät on mutaiset.
Niin luulisi, mutta silleen, että no niin, en tiedä.
Mutta tämä on vaan siis kummallinen, että mitä ne luulee saavuttamansa tällä tiedolla? Kenet se jättää kiinni se, tämä tieto?
Ihmiset kaikki ei aja molemmilla jaloilla.
Niin ihan näin, että me tarttiin tähän näin
tiukasti. Ei, mutta tämä oli vaan jotenkin niin absurdi,
kyllä,
että nimenomaan. Minkä takia tämä on määritelty.
En mä tiedä. No ehkä niiden piti kaivaa jotain todisteita, kun niille ei ole mitään.
No se, siltä kuulostaa. Se kävi ostaa leipää ja ajoi kahdella jalalla. Mm. Piirtäkää olisi kuva.
Niin.
Nimenomaan.
Mutta leipää ostanut oli se kadonnut. Niin.
Mutta ei voi tietää.
Totta. Jos se on kysynyt siitä.
Jos se ei ollut kuittia.
Niin. Mitä se oli se leipuri?
Mut mitä jos se
on ollut oli se leipää.
Mutta mitä jos se on ollut silleen, mitä sä aiot tehdä tänään? Kerro mulle, mitä sä aiot tehdä tänään. Ja sit se on käynyt kiertämässä niitä paikkoja, mihin se on ollut menossa. Että se näyttäisi siltä, joo, ehkä nyt ei.
Ehkä ei. Mutta joo, tässä kirjoitettiin hyvin vähän. Mä löysin kuvankaappauksen vanhasta artikkelista, missä ei edes lukenut, että mikä lehti kyseessä. Mutta siinä siis luki, että poliisi on etsinyt kadonnutta nunnaa koko päivän ilman tulosta. 35 miehen ja 5 koiran tiimi on kolunnut 14 korttelin aluetta koko päivän tuloksetta. 26-vuotiaasta nunnasta ei jälkeäkään sitten perjantai-illan. Poliisit koputteli oviin, haastatellen mahdollisia silminnäkijöitä, tutkivat kujat ja hylätyt talot. Heillä ei ole ainuttakaan johtolankaa. Ainoastaan se auto, joka oli hassusti parkissa. Auton sisältä on löytynyt oksia ja muuta roskaa.
Niin, eli jossain me tässä ollaan käyty.
Niin.
Ja todennäköisesti vaan kuski.
Ja, mutta siitä on vaikea tietää, että mitä jos Kathylla oli roskia autossa, kun hän lähti ostoksille. Mm. Että tavallaan niin kuin, että no.
Hän on käynyt jossain mudassa pyörimässä.
Esimerkiksi. Mm. No, poliisi haastatteli erinäisiä silminnäkijöitä, että oliko kukaan nähnyt Kathyä esimerkiksi kaupoilla tai muualla. Ja pari silminnäkijää sanoi, että hänet oli nähty ostoskeskuksen pihassa parkissa, mutta sen tarkempaa tietoa ei ole tullut. Mä en no. esimerkiksi tiedä, että selvitettiinkö sitä koskaan, että kävikö Kathy ostamassa sitä kihlajaislahjaa, koska siis hän oli menossa ilmeisesti jotain korua ostamaan ajatuksena. Mutta että mä en tiedä, mä en löytänyt mistään, kävikö poliisi esimerkiksi siellä ostoskeskuksessa kysymässä, ootteko nähnyt Kathyä?
Niin. Oliko hänellä nunnan vaatteet yhä niin kuin?
Ei, kun hänhän no niin, oli niin kuin, niin kuin
siviilis. Sieltä.
Niin, mm, ja hän opetti nykyään, ei.
Niin, kyllä, mutta jäin siis miettimään tätä, että voi olla, että silminnäkijälle jäisi helpommin mieleen, jos olisi nähnyt nunnan
no ostarilla. Kyllä, varmasti.
Ei sillä, ettei he saisi mennä sinne, mutta että kun se ei ole niin arkinen näky Baltimoressakaan.
Niin, ja sitten tavallaan se, että kyllähän sitä kiinnittää, niin kuin univormuihin kiinnittää niin enemmän huomiota ihan yleisestikin. Mm-hmm. Että väitän, että vaikka olisi kyseessä poliisi, mm-hmm, niin sä muistaisit nähneet poliisin kaupassa kuin miehen flanellipaidassa.
Niin, mm,
niinpä.
Niin kuin. No, poliisin ensimmäinen teoria oli se, että tuntematon henkilö on todennäköisesti siepannut siis Kathyn. Ja nimenomaan täältä ostoskeskuksen läheltä. Jostain syystä tämä oli heidän teoria. Ja ehkä sen jälkeen, kun no, vaikka nähnyt Kathyn, joka on lunastanut pankista shekkiä.
Mm-hmm.
Että rahan motiivi. Mutta poliisin teoriassa on tämä iso seikka ja semmoinen kysymysmerkki on tämä auto. Että minkä takia se oli pysäköitynä sinne asuinalueelle tunteja sen katoamisen jälkeen. Että jos on vieras ihminen, niin millä tuurilla hän on ajanut sen juuri Kathyn kodin lähelle. Mm-hmm. Siis joo, nekin voi käydä siis, jos se on vain jättänyt sen johonkin ja se ei tiennyt, missä se asuu.
Tai se on kysynyt, missä sä asut ja vienyt sen auton sen
no
jälkeen.
Esimerkiksi tämäkin. Mutta että vähän kuitenkin ehkä viittaa siihen, että se on tiennyt, missä Kathy asuu. Eli se voisi olla joku, joka tietää jotain Kathystä.
Niin, mutta ei sen parkkipaikkaa.
Niin, esimerkiksi.
Niin, että ei ole niin läheinen kuitenkaan.
Niin.
Läheisyys mitataan tästä lähtien siitä, että tiedätkö mun parkkipaikan.
Mä en tiedä sun parkkipaikkaa. Fian parkkipaikka
mä en muista sitä numeroa.
Mä muistan.
Noniin.
Mä tiedän suunnilleen, missä kohtaa se on.
Niin,
olenko mä läheisempi Pinjaa kuin Pinjaa itseensä, kun Pinjaa ei muista sen parkkiruudun numeroa.
Siis nyt se on varmaa.
Todennäköisesti.
Yksi vaihtoehto, mitä poliisi myös mietti, on se, että jos Kathy olisikin käynyt siellä ostoksilla ja palannut kotiin, ja hänet on napattu siitä omasta pihastaan. Ja sitten se on se tiennyt se tyyppi, että no tästä sen, mä palautan sen auton sinne päin.
Mutta sitten olisi hassua, että se ei olisi vienyt sitä siihen pihaan, että jos se on kidnapattu siitä, vaan se on jättänyt sen vähän sinne päin.
Niin, niinpä. Mutta että tavallaan se oli myös yksi mahdollisuus. Mutta missä sitten se on se lahja? Vai eikö se sitten ostanut sitä lahjaa? Mutta mua ärsyttää, kun poliisi ei ole ainakaan julkisesti selvittänyt, että oliko se käynyt siellä ostoskeskuksessa kiertelemässä sitä lahjaa. Mm. Luulisi, että voisi kysellä kaupoista, ootteko nähnyt tämän näköistä naista.
Mm.
Koska ne kuitenkin heti samana iltana lähti sitä tutkimaan, eikä silleen niin kuin viikkoja myöhemmin. No, kuitenkin mitään viitteitä ryöstöstä ei ollut, paitsi siis se, että Kathy puuttui.
Mm.
Koska siis ilmeisesti sitä niin kuin myöskään mitään niin kuin semmoisia kamppailun jälkiä ei ollut.
Niin.
Mutta hän oli kuitenkin kadonnut laukkuineen, että lompakkoa tai muita tämmöisiä ei ollut vaikka siellä asunnossa.
Mun käsittääkseni kaikki hänen tavaransa oli autossa.
Okei.
Okay. Leijot ei ollut maistunut.
Niin, että kaikki oli jätetty autoon paitsi Kathy. Eli niin, nimenomaan ei ole viety edes sitä käsilaukkoa, niin, missä olisi ollut rahaa esimerkiksi.
Niin, siis just tämä.
Tai niin mä oon käsittänyt, kun missään, sanotaan vaan, että mikään ei viittaa ryöstöön.
Niin.
Niin silloinhan todennäköisesti kaikki on paikallaan. Mm-hmm. Kolmas tammikuuta 1970. 2 kuukautta katoamisen jälkeen sisar Kathyn ruumis löydettiin alueella liikkuneiden metsästäjien toimesta. Ruumis oli hylättynä tämmöiselle kaatopaikan tai roskakasan läheltä. En siis tiedä kumpi se on, että onko se ihan oikeasti kaatopaikka vai paikka, minne ihmiset vaan dumppaa roskia,
mm-hmm,
vai että onko siellä vaan ollut roskia, mistä hänet löydettiin, koska niin montaa eri termiä käytettiin siitä, mistä joo. ruumis löytyy. Mutta pointtina siis se, että se on semmoinen syrjäinen paikka, missä ei ollut muuta kuin metsää ja roskia.
Mm-hmm.
Ja se sijaitsi aivan just Baltimoren ulkopuolella, mikä vaikutti siihen, että poliisin tämmöiset juridiset alueet olisivat ihan, ne oli ihan silleen, kuka tätä nyt tutkii?
No just joo.
Tietenkin. No, tämä ruumislöytö ei kuitenkaan ikävä kyllä auttanut selvittämään tätä, ja poliisi oli ihan yhtä äimänkäkenä, että mitä oli tapahtunut. Ja 5 seuraavan vuoden ajan tapausta tutkittiin todella tehokkaasti ja todella toiveikkaasti, mutta tuloksetta.
Onpa ikävää.
No, he aloitti silloin, kun ruumis löytyi, niin tietenkin viemällä tämän ruumiin avaukseen, ja siellä todettiin, että Kathy oli hakattu kuoliaksi.
Kauhea.
Hänen kuolin syy oli tylpällä esineellä aiheutettu päävamma, ja nimenomaan vasemmalla puolella päätä kallo oli niin kuin painunut ihan sisään, että se oli ollut kova lyönti. Ruumiin avaaja sanoi, että se on ollut siis paljon voimaa ja painava esine.
Mm-hmm.
Ja takaraivossa oli myös pyöreä reikä, mutta ei osata sanoa, että onko se tullut niin kuin lyönnistä vai siitä, että hän on kaatunut maahan esimerkiksi. Aika oli vaikuttanut siihen, että ei voida varmasti todistaa, oliko Kathy joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi, mutta hänen hameen helmat oli vedetty ylös ja paita vedetty alas silleen, että kaikki vaatteet oli käytännössä keskivartalossa.
Niin, onko vaan häpäisty ruumis vai että onko sille tehty jotain?
Niin. Ja ruumiin avaaja sanoi vain dokumentissa, että oli selvää, että uhri oli kokenut kovaa väkivaltaa, mitä ikinä se siis tarkoittaa.
Mutta että sitä ei ollut yritetty piilotella mitenkään, se oli vain jätetty sinne.
Joo.
Joo.
Tämä on niin sairasta.
Jep. No, tämä ruumi, niin kuin sanoin, ruumiin avauksessa ei varsinaisesti tullut mitään uutta sellaista, mitä poliisi olisi voinut käyttää suoraan todisteena johonkin, mutta he oli edelleen sitä mieltä, koska Kathyllä ei ollut vihamiehiä. Hän oli hyvin pidetty kaikin puolin, että todennäköisesti siis tuntematon hyökkääjä oli kidnappannut hänet ja tappanut ja hylännyt hänen ruumiinsa reilun 8 kilometrin päähän siihen, mistä niin kuin hän on kadonnut.
Mm.
Ja on ristiriitaista tietoa tai ei varmaksi tiedetä, koska molempia näin mainitsevan. Eli onko niin, että hänet on tapettu sinne, mistä hänet on löydetty?
Mm.
Tai hänet on tapettu jossain muualla ja saman tien siirretty sinne, mistä hänet löydettiin.
Niin.
Joka tapauksessa tiedetään, että hän kuoli sinä yönä. Mutta koska tässä oli kulunut 2 kuukautta ja Baltimoren talvi, niin ei tiedetä, että onko ruumista siirretty vai ei.
Niin, mutta ei ainakaan Kathyn autolla.
Niitä ei tiedä.
Niin, mutta siellä ei ole verta. Kyllä tuommoisesta väkivallasta näkyisi jälkiä.
Niin, no joo, totta.
Ellei ole ollut muoveja takakontissa.
Niin.
No, vähän epäilen.
Niin, no,
ei. Ellei ole ollut tosi valmistautunut siihen, että valmistelet toisen auton siitä ruumiin siirtämistä varten, mutta niin kuin mulla ei kävisi järkeä, että se olisi ollut.
Niin, kyllä. Ja voihan se olla, että hänet on surmattu vaikka 100 metriä syvemmällä metsässä ja kannettu.
Niin
eihän
se niin kuin,
eihän se tarkoita, että se tarvii autolla siirtää välttämättä,
niinpä.
Koska tämä oli metsäinen alue.
Niin, ja siis esimerkiksi jos on ollut vaikka 2 tekijää.
Mhm.
Useampi tekijä, niin sitten toisella on ollut eri auto.
No näinpä.
Ja sitten toinen on vienyt vaan sen Kathyn auton sinne päin.
Niinpä. Tapauksessa on siis tietenkin, kun on selvittämätön, niin hirveästi kysymyksiä. Ja inhottavan paljon kysymyksiä, johon me ei koskaan saada vastausta.
Niinpä.
Esimerkiksi Kathyn kämppis, sisar Russell. Russell. Tulipa se sanoa Russell.
Sisar Russell.
Se on hämmentävä, kun mä aina niin kun ajattelen, että Russell on miehen nimi. Mm. Mutta kun Jenkeissä ne on niin...
sukupuolineutraaleja.
Kiitos, hyvin se oli se sana. Nimiä. Joo. Mutta tämä kämppis ei ollut siis soittanut itse poliisille, kun oli huolestunut, vaan hän soitti tälle Jerrylle,
niin.
joka oli heidän ystävä. Joo, tavallaan ihan loogista, mutta jos sä oot huolissa siitä yksin liikkuvasta kaverista, ja sitten sä soitat toiselle kaverille, joka asui Manresan nimisessä jesuittayhteisössä, 40 minuutin automatkan päässä.
Oho.
Niin sit sä soitat sille Jerrylle mieluummin kuin poliisille.
No siis henkilökohtaisesti en ehkä kehtaisi häiritä poliisia vielä ihan noin aikaisessa vaiheessa.
No
saattaisin olla huolissani, mutta pyytäisin ehkä apua jostain muualta ensin.
No joo, kyllä. Tää on totta. Mutta vasta 1 aikaa yöllä he sitten soitti poliisille, kun he olivat tutkineet lähiympäristöä. Eivätkä esim. Olleet käyneet siellä ostoskeskuksella katsomassa.
Niin, mutta mihin aikaan ne niin kuin tajus, että se ei ole tullut?
11.
Illalla?
Mm.
Niin, no ehkä se ei ole auki se ostoskeskus.
No ei, mutta jos mä tietäisin, että
niin sen alueelta tutkisi.
Niin, mä kävisin niin edes kävelemässä sen matkan.
Niin, totta.
Että onko hän jäänyt tänne matkan varrelle?
Löysikö ne sen auton vai poliisi?
Ne löysi sen auton.
Niin, aivan.
No. Useiden ne sitten silloin yhdeltä soitti poliisille tosiaan, ja useiden tuntien keskustelun jälkeen he kertoi etsiville, että me käydään vähän naapurustossa niin kuin hengittelemässä ja rauhoittelemassa, että ajattelemassa. Käydään ulkona kävelyllä. Löytis ja sitten ne huomasi sen auton.
Niin just tämä, että just mä jäin miettimään, että löytikö ne sen auton vasta sitten, kun oli soittanut poliisille, vai oliko se, mikä sai soittamaan?
Joo, siis että ne löysi sen sitten myöhemmin. Ne oli yhdeltä soittanut poliisille, ja sitten kun poliisit tuli sinne ja ne on siinä tunteja keskustelleet ja puhuneet ja miettineet ja näin, niin ne on ollut silleen, että me mennään ulos, pitää päästä ajattelemaan tästä asunnosta pois. Ja sitten ne menee pihalle ja löytää sen auton.
Eli se auto ei ole ollut siellä aikaisemmin?
Ei.
Koska kyllähän ne olisi sen huomannut muuten.
Oletettavasti kyllä.
Joo. Niin, jos ne on se on tuotu siinä aikana, kun ne on poliisien kanssa keskustellut siellä sisällä.
Niin, tutkinut mukaan lähiympäristöä ja ei olisi löytynyt sitä autoa, niin,
niin
se olisi ollut erikoista.
Niin, sen takia mä jäin miettimään sitä, että kyllä, miten ei ole mukaan huomannut tai jättänyt kertomatta.
Niin.
Niin.
Niinpä. Tämä on selvittämätön tapaus.
Mm-hmm.
Mutta joo, kaiken lisäksi tämä Jerryn pappikaveri Peter kertoi poliisille ensimmäisessä haastattelussaan, että hän oli ajanut omasta kodistaan, tai missä hän ikinä siis asui, kai hänkin asui jossain yhteisössä, en mä tiedä.
Niin.
Mutta että hän oli sieltä ajanut Kathyn ja Russellin asunnolle. Kun taas Jerry kertoi, kuinka hän oli ollut Peterin kanssa elokuvissa ja syömässä ja nauttimassa iltahömsyä Jerryn huoneessa. Ja he tulivat yhtä matkaa sinne asunnolle.
Niin, mutta Jerry sanoi siis, että se tuli kotoaan.
Joo, hän sanoi, että hän tuli kotoaan Peterin kanssa. Ja Peter sanoi, että hän tuli omasta kotoa.
Ai, että ne oli Peterin huoneessa juomassa?
Ei, vaan Jerryn huoneessa.
Mutta eikö se ole silloin Jerryn koti, jos sillä on huone siellä?
Siis niin, ne tuli eri paikoista.
Eikö ne tullut samasta paikasta sitten?
Niin, ne väittää. Mutta Peter sanoi, että ne tuli eri paikasta.
Aivan. Joo,
tarinat
aivan
ei mätsää.
Kyllä.
Joo, ei, mutta kun mä ymmärsin siis niin, että Jerry sanoi, että ne tuli sen kotoa, ja sitten Peter sanoi, että ne tuli molemmat Jerryn huoneesta. Niin ei, mun mielestä se on sama paikka.
Ei, vaan just toistepäin. Eli Peter sanoi, että hän tuli kotoaan.
Niin just.
Ja Jerry sanoi, että hän vietti Peterin kanssa illan, meni sitten omaan kotiinsa Peterin kanssa. Ja ne tuli, Jerry ja Peter, yhdessä Jerryn
noniin,
kotoa.
Joo,
eli ne on tullut eri paikoista.
Okei, ymmärsin väärin.
Kyllä. Mutta kaikissa seuraavissa haastatteluissa, Peter sanoi, että ei, kyllä mä olin Jerryn kanssa sen illan.
Joten niin, ymmärsin väärin. Kyllä mä omasta kotoani tulin Jerrylle. Ja sitten Jerryltä yhdessä tultiin.
Mm. Kun just tämä, että onko tässä ihan oikeasti, että hän on ymmärtänyt kysymyksen niin väärin? Onko poliisi ymmärtänyt Peterin vastauksen väärin? Niin. Koska vielä tänäkin päivänä, se dokkari tuli 2017, niin siinä ne soittaa tälle Peterille. Ja Peter sanoi, että mä olin Jerryn kanssa illa. Että onko tässä väärin ymmärrys vai salataanko tässä jotain?
Mm.
Niin, no totta kai sä pysyt sit siinä tarinassa, mikä on yhteneväinen.
Niin.
Mutta mun mielestä toi kuulostaa nimenomaan väärin ymmärrykseltä.
Niin, koska säkin ymmärsit väärin niin mun selityksen. Niin. Tavallaan niin kuin, että se voi olla väärin ymmärrys.
Että koska voi olla, että jos multa kysyttäisiin, että mistä sä oot tullut. No siis kotoa.
Niin, siis kun nimenomaan.
Mutta ei muista tai tajua niin kuin ajatella, että siinä välissä itse asiassa joo totta. Periaatteessa tultiin tuolta kaverin luota.
Niin. Ja kun mä en tiedä, että asuuko nämä samassa yhteisössä. Mm. Että niillä niin on vaan omat huoneet.
Niin.
Tavallaan niin kuin, sitä en tiedä.
Niin.
Mutta pointtina oli siis se, että toinen sanoi, että me tultiin yhdessä ja toinen sanoi, että mä tulin itsekseni. Ihan ensimmäisessä haastattelussa. No, joka tapauksessa Jerrystä, tästä isäkuupista, tuli pian poliisin semmoinen mielenkiinnon kohde. Tai he niinku ajatteli, että tätä miestä pitää tutkia paremmin. Kun Jerryltä kysyttiin hänen suhteestaan Kathyn, hän sanoi, että he on hyviä ystäviä ja he tunsivat toisiaan kohtaan puhdasta platonista kiintymystä. Kun poliisi kyseenalaisti sitä, että miksi sisar Russell soitti juuri hänelle, eikä poliisille, kun Kathy katosi, niin siihen Jerry ei osannut vastata. Russell puolestaan on ollut hyvin vaitonainen koko tapauksesta. Hän on nyt sittemmin kuollut, eikä koskaan halunnut puhua Kathyn katoamisesta. julkisesti. Ei ikinä, ei kenellekään. Mm. Ei edes kavereilleen. Hän hyvin pian katoamisen jälkeen niin kuin luopui kokonaan nunnaelämästä, muutti kokonaan muualle, meni naimisiin hankkilapset, eikä ikinä suostunut puhumaan Kathystä.
Hmm.
Niin, voihan se olla, että se on ollut niin kova paikka.
Hmm.
Mutta toisaalta on se aika.
Mutta sitten siis jos hän olisi jotenkin ollut tekemisissä, niin toi kuulostaa enemmän just siltä, että hän on ollut vaan apuna ja katunut myöhemmin ihan todella paljon, mitä tuli tehtyä. Nimenomaan,
niin kyllä en mä ketään syytä murhasta.
Niin.
Mutta siis, että musta on ihmeellistä.
Niin.
Plus, että niin kuin Minna sanoi, musta on myös hirveän ihmeellistä se, että heti mennään siihen, että hän on kadonnut, kun hän ei tule perjantai-iltana kotiin. Miten hän on mennyt muualle? Hän on vaan vaihtanut mieltä. Ei silloin ollut kännyköitä.
Niin.
Että on se samana iltana ilmoitettu kadonneeksi.
No se on kyllä.
Ja siinä on vähän semmoinen, että tiedättekö te jotain tapahtuneen? Epäilittekö te, että sille voi sattua jotain?
Niin.
Vähän sellainen ajatus, koska aina kun tekee näitä vanhoja keissejä, siis hyvä, että tekivät. Siis että jos tämä on, että he ei ole mitenkään osallisia. Mutta aina kun lukee vanhoja keissejä, missä ei ole ollut älypuhelimia ja somea, niin he on silleen, että no me odotetaan aamuun. Että ehkä se näki jonkun kaveri ja meni sen luo yöksi. Ehkä sillä olikin salainen poikaystävä jossain.
Mm. Mutta toisaalta, että se on ollut heti niin huolissaan se kämppis, että se soittaa jollekin muulle. Ja sitten se yhdessä ovat silleen, no hei, ehkä pitäisi kuitenkin poliisillekin soittaa. Niin kyllä se mun mielestä myös kertoo siitä huolesta, että niin kun, et voi olla niin, kun niin huolissaan siitä tilanteesta, että sitten haluaa niin kuin poliisin siihen mukaan.
Niin, siis todennäköisesti jotain tällaista. Mutta se on minusta on aina myös hälyttävää se, että jos jotain tehdään oikein, kun sitä niin harvoin tehdään.
Niin, nimenomaan.
Mutta siis just myös se, että jos hän ei oikeasti ikinä jäisi minnekään, se tulisi aina kotiin.
Mm.
Niin kyllä siinä varmasti sit huoli heräisi.
Niin, nimenomaan. Että jos hänellä on ollut se, että hän on viimeistään 10:ltä kotona.
Niin, kyllä. Mutta poliisi päätti tutkia lisää tätä Jerryä. Ja he löysivät hänen kotoaan kirjeen, jonka Kathy oli kirjoittanut 3. marraskuuta. Ja hän siis katosi 7. Niin. marraskuuta itse, eli aika tuore kirje. Ja kirjeestä kävi ilmi, että nunnan ja papin välinen suhde oli kaikkea muuta kuin platoninen.
Mm-hmm. Platoninen rakkaus.
Ei ollutkaan.
Mm.
Ja tässä pätkiä kirjeestä. Se alkaa ensinnäkin näin. Rakkain Jerry. Radiossa soi kappale If I Ever Should Leave You. Olen käpertynyt sänkyyn. Kuukautiseni ovat vihdoin alkaneet, 10 päivää myöhässä. Voisi siis sanoa, että olen huonolla tuulella ja sydämeni halajaa sinua kohtaan.
Mm-hmm.
Kysymys numero 1. Kerrotko sä kaikille ihmisille sun kuukautisista? Vai niin. Vaan niille, joita se mahdollisesti kiinnostaa?
Niinpä.
No,
kun tämä kuulosti nimenomaan siltä, että se on surullinen asia, että ne on alkaneet.
Vähän ehkä. Hän jatkaa kuvailemalla tämmöistä jonkinlaista kamppailua, mitä hän käy niin kuin omasta suhtautumisestaan Jerryin, sanoen, minun on odotettava sinua, sinun aikaasi ja tarpeitasi, vielä enemmän kuin ennen. Luulen, että voin nyt elää sen kanssa helpommin kuin 2 kuukautta sitten, rakastaen sinua vain sisimmässäni. Eli mitä on tapahtunut? Tässä on jotain heidän välillään tapahtunut. Mihin meillä ei ole siis vastauksia näihin, joten tämä on vaan spekulointi.
Joo.
Eikä mulla myöskään ole siis koko kirjettä, vaan pätkiä sieltä täältä. Mutta siitä huolimatta, että Kathy oli tehnyt lupauksensa ja hän oli päättänyt elää tulevaisuutensa nunnana, niin hän oli kuitenkin kirjoittanut Jerrylle, että minun on kerrottava sinulle, että haluan sinut itselleni. Tai se oli niin kuin within me.
Mm-hmm.
Oli siis se, mutta itseeni oli jotenkin hölmösti sanottu. Mutta. Joo. Ja hän päättää lauseen, ja haluan saada sinun lapsesi.
Mm-hmm.
Ja nyt tutkijat on silleen, että Jerry, kuin platonista haluta toisen lapsia? Niin sitten se myöntää, että itse asiassa meillä oli suhde. Ja hän Baltimoren poliisikapteeni Romerin mukaan murtui nopeasti ja myönsi harrastaneensa seksiä nunnan kanssa.
Ja Jerry oli nyt se, joka sanoi, että ne tuli Peterin kanssa hänen luotaan.
Joo.
Joo.
Jerry oli sanonut, että heidän molempien elämät olisi mennyt pilalle, jos kirkko olisi saanut tietää, että molemmat valansa vannoneet oli suhteessa. Ja
niin, että nyt sitten pilataan vaan toisen elämä.
Niin.
Okei.
Ja sitä ei tiedetä, tieskö sisar Russell heidän suhteestaan, vai että aistiko hän vaan, että heillä on läheiset suhteet. Sitä myöskään ei tiedetä. No kun Jerryä haastateltiin Netflixin dokkarissa, hän on siis nykyään naimisissa oleva metodistipappi ja asuu siis jossain muualla, niin hän sanoi, että ei ollut koskaan fyysisessä suhteessa Kathyn kanssa.
Kumpi niistä oli se, joka ei suostunut puhumaan, Peter vai Jerry?
Ei, Russell.
Russell, se sen kämpis no niin. Oli se.
Yes, joo.
Ja hän on sitten kuollut.
Joo.
Hän ei voitu myöskään kysyä haastateltavaksi. Mutta siis tämä Father Coop, Jerry, on siis, sanoi, että he eivät olleet koskaan fyysisessä suhteessa, että se Baltimoren poliisi, joka väittää hänen sanoneen, he ei harrastaneet seksiä, valehtelee. Ja että he olivat kyllä rakastuneita. Ja he olivat puhuneet siitä, että pitäisikö vaan jättää kaikki ja mennä naimisiin ja hankkia lapset.
Joo, koska sä kerrot, että sun menkat on myöhässä 10 päivää ja sua harmittaa se, niin ei varmasti ole tapahtunut mitään.
Ei, se on se platoninen rakkaus, niin, mikä voit vaikuttaa nimenomaan. Niin suurella tavalla.
Se on se neitsellinen, se kieminen.
No nyt se tuli. Kathy oli jo kuulemma kertaalleen kieltänyt miehen, kun hän oli ehdottanut tätä elämänmuutosta. Ja sanonut, että hän teki lupauksensa ja hän haluaa olla nunna. Mutta juuri ennen katoamistaan he olivat sopineet, että 8. päivä, eli siis päivä katoamisen jälkeen, niin että he juttelee ja selvittää asiat. Mutta he ei tietenkään tehnyt niin, koska 7. päivä Kathy katosi. Eräs poliisi antoi haastattelun City Paperille ja se poliisi sanoi siinä, että he päätti, että he alkaa tutkimaan nyt Jerryä niin kuin vielä enemmän ja painostamaan, että hän tietää selkeästi jotain, mitä hän ei kerro. Mutta kirkon korkea-arvoiset jäsenet juttelivat poliisin johdolle ja Jerry vapautettiin. Eläkkeelle jäänyt tutkija Harry Bannon kertoi myös haastattelussa, lainaus, luulimme, että Coop oli murtumassa. Sitten kirkon lakimiehet puuttuivat asiaan ja keskustelivat poliisilaitoksen korkeiden virkamiesten kanssa, ja meille sanottiin, joko syytätte häntä rikoksesta tai päästätte menemään. Lopettakaa hänen ahdistelunsa. Sen jälkeen meidän piti luopua hänestä, ja se on sääli, koska olen varma, että hän tiesi enemmän kuin kertoi.
Mutta oliko hän, miten korkealla siinä kirkon rakenteessa hän oli?
Hän oli vaan pappi.
Niin, silleen aika outoa, että siihen tullaan tolleen pelastamaan sitä.
Mutta hän oli katolilaisen kirkon pappi.
Niin.
Omista pidetään aina huolta. Mm-hmm. Kaveria ei jätetä. Ja mitä näitä muita katolilaisia slooganeita on.
Sepä.
No, Jerryn jälkeen poliisilla ei ollut oikeastaan mitään, mistä jatkaa. Tai heillä ei ollut niinku ketään muuta siinä lähipiirissä, jota voisi epäillä. Vuodet kului ja tapaukseen tuli satunnaisesti jotain uutta. Joku silminnäkijä muisti, että Kathy oli käynyt ostoksilla ja hän oli nähnyt tämän palaavan takaisin autoonsa, niin kuin siellä ostoskeskuksen pihassa.
Mm-hmm.
Ja että siinä ei ollut mitään erikoista. Joku muisti, että hän näki Kathyn omassa pihassaan autossa istumassa illalla ostosten teon jälkeen.
Mm-hmm.
Mutta siis nämä on vuosia tapauksen jälkeen tulleita silminnäkijähavaintoja, joten onko ne oikeasti totta?
Niinpä.
Silminnäkijähavainnot on aina vähän mitä on. Ja mitä jos se on sitten istunut autossa? Mistä sen tietää?
Mm-hmm.
Erikoista on, että Kathyn sisko Marilyn, tämä kelle oltiin ostamassa kihlajaislahjaa, niin hän kertoi tässä dokumentissa, että hän oli saanut Kathyltä kirjeen tämän katoamisen jälkeen. Ja siis silleen, koska jo posti kulkee niin, hitaasti, niin sehän voi tulla myöhässä. Niin. Mutta se oli leimattu postissa katoamisen jälkeen.
Mutta voiko se olla, siis kuinka paljon jälkeen?
Ilmeisesti niin paljon jälkeen, että epäillään, että joku toinen on lähettänyt sen hänen
niin,
puolestaan.
Just näin. Että siinä ei ole ollut mikään viikonloppu välissä ja maanantaina on lähtenyt.
Niin siis niinku just, että jos se on vienyt se johonkin postilaatikkoon,
niin
ja se postilaatikko on tyhjennetty vaikka
niin
5 päivää myöhemmin.
Joo, ei mun mielestä ollut näin lyhyt aika kyseessä. Vaan että, tai ainakin ne antoi siinä dokkarissa sen kuvan, että epäillään, että esimerkiksi vaikka tämä sisar Russell olisi lähettänyt sen puolesta. Mm-hmm. Tai siis joku on lähettänyt sen puolesta.
Niin.
Se, mikä tekee tästä tosi epäilyttävän, on se, että kun tämä Marilyn oli aivan järkyttynyt siitä, että hän sai sen kirjeen, niin hän soitti vanhemmilleen ja oli sille, että mä sain Kathyltä kirjeen.
Mm-hmm.
Kathyhän ei ole tässä kohtaa tietenkään löydetty.
Niin.
Niin sen isä on silleen, että älä koske siihen nyt, että soitetaan poliisit.
Mm-hmm.
Poliisi tulee, vie kirjeen ja tänäkään päivänä hän ei ole saanut sitä kirjettä takaisin. Ja kun nyt kysytään Baltimoren poliiseilta, niin ei heillä ole mitään kirjettä.
Just joo. Milloinkas ne kirkon tyypit kävi juttelemassa? Oliko se tämän jälkeen?
Joo.
Mm-hmm.
Jossain tässä välissä.
Kätevää.
Niin, onko rahaa vaihtanut omistajaa?
Jep. Ja tässä on paljon tällaista, että kuinka, no, kun ei tiedä ketä uskoa, koska tämähän on sanan sanaa vastaan.
Mm-hmm.
Mä haluan uskoa, että tämä Marilyn on saanut kirjeen. Miksi se menisi väittämään, että hän ei ole.
Niin, just
että,
näin.
Näin. Mutta sitten, että miksi poliisi olisi hävittänyt todistusaineistoa, paitsi jos niillä on maksettu.
Mm-hmm.
Onko siellä jotain, mikä on väärin poliisia kohtaan siinä kirjeessä? Onko siinä väärin jotain kirkkoa kohtaan? Miksi poliisi, no kai se rahasta voi vaikuttaa niin paljon. No, en tiedä. Hämmentävää. Mutta vuosikymmeniin tapaus ei edennyt lainkaan. Tai siis, no edelleenkään eihän tämä ole edennyt, kun tämä on selvittämätön. Mutta siis vuosikymmeniin ei myöskään tapahtunut mitään. Kunnes 90-luvulla alkoi nostaa päätään uudet teoriat, kun kävi ilmi, mitä siellä Kion tyttölukiossa oli tapahtunut.
Just.
Mm-hmm. Ja tämä oli nyt siis se, missä hän oli hetken töissä.
Joo.
Ja.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
Eloveena. Täyttä eloa.
Kesäkuussa 1992, eli 2 vuosikymmentä Kathyn murhan jälkeen, Jane Doe-niminen, tai sillä nimellä lehdissä esiintynyt entinen Kion opiskelija, ilmoitti, että isä Maskell oli hyväksikäyttänyt oppilaitaan Kion tyttökoulussa.
Just.
Ja hän ei ollut nyt kukaan näistä meille tutuista henkilöistä.
Ei.
Noniin, joo.
Tämä Jane Doe, eli siis Maija Meikäläinen, otti myös yhteyttä poliisiin, kun hän oli viimein alkanut muistaa asioita, joita hän oli 16-vuotiaana kokenut, ja sitten siis yrittänyt unohtaa. Mm. Että se oli niin kuin täysin, se oli ollut niin traumaattista, että se oli tavallaan niin kuin vaan painettu mielen sopukoihin alas, ja sinne alkoi pikkuhiljaa kuplimaan, kun hän oli jo yli 40.
Joo. Kauhea.
Hän alkoi muistaa siis rajua, seksuaalista väkivaltaa, raiskauksia, hyväksikäyttöä, ja kaiken tämän takana oli siis Kion entinen kappalainen Joseph Maskell.
Mm-hmm.
Arkkipiispan viestintäjohtaja, tämmöinen herra Kane, kertoi lehdille, että kirkko poisti Maskellin väliaikaisesti virasta psykologista arviointia varten lokakuussa 1992. 5 kuukautta sen jälkeen, kun tämä nimetön Jane Just. Doe oli tehnyt ilmoituksen häntä koskevista syytteistä.
Ei liity mitenkään Mm-mm. tähän. Mutta.
Ei sattumalta.
Joo.
Ja nimenomaan hän meni arvioitavaksi, kun hän on vähän masentunut.
On rankkaa.
Maskell oli jättänyt työpaikkansa Kiossa jo vuonna 1975. Ja hän sitten tällöin syytösten aikaan työskenteli Holy Cross-kirkon pastorina, mikä oli siis 6 kilsan päässä tältä Kiosta, eli siis hyvin lähellä, samalla alueella.
Joo, menisin sanoa, että no hyvä, että se ei enää ole siellä, mutta sitten se on jossain muissa hommissa.
No näinpä.
Ja siis kun tämä on just se, mitä mun aivoon ei mahdu, että miten uskon ihminen voi itselleen kertoa, että näin saa tehdä muille, kun sitten opettaa, että rakasta lähimmäistäsi.
No se on sitä lähimmäisen rakkautta.
Just joo.
Ihan siis.
Kun tämä on se, mihin mun aivot ei koskaan taivu, että sieltä otetaan vaan ne itseään miellyttävät asiat ja muuten saa tehdä ihan vittu mitä lystää.
Niinpä. Niin ja siis niin kun pyytää anteeksi, niin syntiin se saa.
Just.
Anteeksi.
Että se on hyvä järjestelmä se.
Niin.
Ja varsinkin katolilaisella kirkolla, kun niillä on nämä kaikki anelahjat ja synninpäästöt ja kaikki, niin siis rahalla saa ja hevosella pääsee.
Niin.
Niinpä.
Tämä viestintäjohtaja kertoi tälle Huffington Postille, eli HuffPostille lyhyesti. Maskell lähetettiin arviointiin ja hoitoon seuraavien kuukausien ajaksi. Tuona aikana arkkihiippakunta yritti vahvistaa syytöksen, jonka Maskell kiisti, etsimällä itse ja alunperin syytöksen esittäneiden henkilöiden edustajan kautta muita uhreja, Kuukausien tuloksettoman yrityksen jälkeen arkkihiippakunta palautti Mäskelin takaisin virkaansa.
Niin varmaan.
Kun kukaan ei uskalla kertoa, että hänkin on kokenut samaa.
Niin, tai onko edes etsitty oikeasti. Mm-hmm. Niin. Sanotaan vaan, että ollaan tehty duunia se eteen, mutta ei.
Minna osui oikeaan. Vaikka kirkko väittää, että ei ollut muita uhreja löytynyt, että voisi vahvistaa nämä syytökset, niin Jane Doen asianajalla ei ollut ongelmia tehdä niin.
Joo.
He päätti vielä tehdä näinkin simppelin asian, että vuonna 1993 he lähetti kirjeitä Keown entisille oppilaille ja julkaisivat Baltimore Sun-lehdessä ilmoituksen, jossa kysyttiin ympäripyöreästi, että hei, olitko oppilaana Keown tyttökoulussa 60-70-luvulla, muistatko sieltä mitään kamalaa, kuten esim. Hyväksikäyttöä, tai oletko kuullut mitään siihen liittyvää? Siinä ei mainittu nimiä. Siinä ei mainittu mitään tarkempaa. Oli vaan tämmöinen ympäripyöreä kysymys. Ja he sai ainakin 30 naiselta viestin, jossa kerrottiin, että tarkoitatte varmaan father, tai siis isä Maskelia. Puhutteko isä Maskelista? Ai, Joseph Maskell. Nimiä ei mainittu, ja kaikki ties, kestä puhutaan.
Siis mulla on kylmät väreet, kun tää on niin kauheeta.
Jep.
Mut siis hyvin samanlainen tilanne oli siinä kirjassa, jonka mä käänsin, jossa siis tämä päähenkilö nainen oli ollut luostarissa. Ja siellä oli tapahtunut pahoinpitelyä siis nunnien ja sitten muiden vanhempien lasten niin kuin toimesta, niin koska ne nunnat on laittanut niitä sitten tekemään uusille tulokkaille. Ja hän oli jo pitkään asunut kotona, tai siis niin kuin poissa sieltä, että hän oli päässyt sieltä sitten, kun hän on tarpeeksi vanha, tullut pois sieltä, perustanut perhettä, asunut itsekseen. Sitten on tullut poliisit kolkuttelemaan, että hei, olitko tuolla silloin, että heidän korviin on kantautunut, että siellä on tapahtunut tämmöistä. Ja sitten hän on saanut kuulla, että kuinka moni muu on tietenkin totta kai kokenut samaa, mutta siellä on luullut, että mä olen ainoa, joka tätä kokee, koska ei siellä koskaan kukaan muu nähnyt, että toiselle käy noin. Paitsi tietenkin ne vanhemmat,
niin,
jotka sai
kyllä,
tehdä sitä.
Jotka teki sitä, niin.
Että siinä oli ihan samanlainen, että poliisi oli lähtenyt etsimään, että he saisivat siitä niinku semmoisen syytöksen kasvatettua, että ketkä kaikki tunnustaa, että he on kokenut tämmöistä.
No ilmeisesti täällä Keown oli kuitenkin niin, että kaikki tiesi, että näin tapahtuu.
Joo.
Ja
siis kyllähän tuollakin varmasti kaikki tiesi, mutta ne on niin aivopestyjä, että ne ei ole tajunnut.
No kyllä, no sekin, mutta siis tämä Jane Doe, hän on nykyään ihan omalla nimellään, tulee jossain kohtaa, niin hän on siinä dokkarissa ja hän sanoi itse, että siinä kohtaa, kun häneltä pyyttiin todistajia, niin kuin, että onko kukaan muu, kuka koki tämän, niin hän ei halunnut mennä nimeämään muita,
niin,
koska hän pelkäsi sitä, että ne ei ole käsitellyt vielä
nimenomaan
niitä traumoja. Että hän ei ketään nimeä, että kaikki saa tulla itse esiin, jos tulee. Niitä oli siinä mielessä hirveän nerokas tapa, koska nyt ne sitten tuli vapaaehtoisesti ne ihmiset esiin.
Kyllä.
Että ne kertoi joko tietäneensä tai kokeneensa.
Niin.
Lukuisia viestejä tuli, ja tosiaan, niin kuin sanoin, niissä oli aina tämä sama teema, että isä Maskell oli ollut se väärintekijä. Osa kertoi, että Maskell ei kuitenkaan toiminut yksin, vaan toinen pappi, isä Magnus, oli tässä myös mukana. Sen lisäksi Maskell toi huoneeseen lukuisia muita miehiä, esimerkiksi poliiseja tai pappeja. Myös koulun lääkäri tai tällainen gynekologi, mille tytöt kävi aina terveystarkastuksessa, lääkäri Reicher, niin hänen väitetään osallistuneen hyväksikäyttöön myös.
Joo, ei yllätä.
No Maskell oli tuolloin 60-70-luvun taitteessa nuori mies. Hän oli hieman yli 20-vuotias, kun hän aloitti Keown kappalaisena vuonna 1967.
Tarkoitan siis, että ei yllätä sen takia, ei sen takia, että hän on lääkäri tai mitään, vaan siis se, että kun siinä on ollut niin paljon miehiä siinä ringissä, niin ei yllätä, että se, kenen...
Kuka valikoituu lääkäriksi.
Niin, tai että niinku, kenen pitäisi olla se semmoinen puolueeton ja... Niinku, periaatteessa vähän niin kuin turva niille tytöille, niin sekin on siinä mukana.
Jep. Sen lisäksi, että Maskell oli koulun pappi ja ilmeisesti opetti uskontoa, niin hän oli myös psykologinen neuvonantaja. Ja myöhemmin hän suorittikin psykologian tutkinnon arvostetussa John Hopkinsin yliopistossa. Entiset Keown oppilaat kertovat, että Maskell käytti charmiaan ja psykologista koulutustaan ja moraalista auktoriteettiaan ensin nuorten tyttöjen luottamuksen voittamiseen ja sitten manipuloimiseen seksuaalisiin suhteisiin. Hän etsi käsiinsä vaikeuksissa olevia nuoria tai huonosti käyttäytyviä nuoria, eli esimerkiksi tämä Jane Doe kertoi, että hän oli mennyt tänne sinne synninpäästöön, minne mennään mukaan anonyymisti. Ja kertonut, että hänellä on inhottava perhetausta, että hänen, oliko eno tai setä, siis uncle, oli siis hyväksikäyttänyt häntä nuorena. Ja hän halusi niinku siitä synnistä päästä, koska totta kai heidät katsotaan siihen, että se on heidän vika, mikä on niin väärin. Niin hän oli tämän siis niinku tunnustanut. Ja sitä käytettiin sitten sellaisena, niinku, että no sä tarvit sitten niinku semmoisia henkilökohtaista opetusta Maskellin huoneessa, että mene sinne ja sitten sitä kautta niin kuin
tulee mieleen Kyllikkisaaren pappi.
No vähän, joo.
Mutta että on niitä henkilökohtaisia rukoushetkiä tai synninpäästöjä tai mitä ikinä, niin
kyllä.
Että saadaan ne nuoret itsekseen.
Kyllä, ja siinä nimenomaan etsittiin nimenomaan tyttöjä, joilla oli ongelmia kotona. Ihan vaan vaikka se, että mä olin riidellyt äidin kanssa.
Mm-hmm.
Niin sitten, no minä, että minä haluan sinun parasta. Että pappi käytti toistuvasti lauseita just, että haluan sinun parastasi ja tämä on sinun hyväksesi. Ja että kerro mulle, että mä oon cool, luotettava aikuinen. Ja koska hän oli vaan parikymppinen, ja tämä on, eli nämä tytöt on mitä, 15-16-vuotiaita, koska se on high school. Niin ei ollut myöskään hirveän isoa ikä eroa siinä, että hän loi sen luottamussuhteen ennen kuin hän alkoi hyväksikäyttää heitä.
Mutta myös sitten se, kun siinä puhutaan se, että kaikki, kenellä on ollut kodissa ongelmia, niin kaikki, mäkin käyn jo sen kanssa juttelee. Niin sitten siinä ei ole edes semmoista, että sä oot ainoa, joka siellä käy, ja sitten voisi ruveta miettimään, että onko tässä kaikki ok.
Niin.
Vaan vähän sama kuin siinä voimisteluskandaalissa,
niin
kuin tuolla Amerikassa, että siinä kun kaikki muutkin kokee siltä lääkäriltä samanlaista pahoinpitelyä, niin ne ajattelee, että tälle ei varmaan pitää mennä.
No kun just tämä. Ja koska se nimenomaan alkaa kuitenkin sillä luottamuksen luomisella. Niin. Että ei mennä heti. Että sitten se eskaloitu siihen niin kuin järkyttävään hyväksikäyttöön.
It's grooming. Mitä se on suomeksi? Mutta
se on groomaus. Niin. Sille ei ole muuta käännöstä.
Mutta niin kuin just siis se groomaus ja sumutus ja mitä kaikkea siinä niin kuin on. Että se on
manipulointi.
Niin, että niin kuin, että sä saat sen uhrin tuntemaan, että näin tämän pitää mennä, että tämä on ainoa keino, millä mä saan anteeksi nämä mun synnit lainausmerkeissä.
Jep. No vuonna 1994 Jane Doe oli saanut avukseen toisen naisen, joka oli siis nimellä Jane Roe, eli Maija Meikäläinen ja Maija Teikäläinen. Miten muuten ne voisi kääntää? Mutta he lähti viemään siis asiaa eteenpäin ja nostivat kanteen sekä Maskellia että tätä koulua ja Baltimoren hiippakuntaa vastaan. Ikävä kyllä 90-luvulla oli paljon ollut uutisissa se, kuinka yllättäen terapiassa ihmiset on muistaneet traumaattisia tapahtumia. Sillä, että terapeutti vähän niin kuin ujuttaa
niin,
sinne
aivan,
sulle muistoja.
Ei uskota välttämättä, että ne on oikeasti
koettuja. Ja siis se oli niin kuin ihan oikea. Että niitä tutkimuksia tehtiin, että ihmiset, jotka eivät kokenut mitään traumaattista,
ja
niin tietyllä terapian muodolla he esimerkiksi yhtäkkiä muistivat, että mut on raiskattu.
Ja
vaikka he eivät ole koskaan kokenut sitä.
Ja
tämä oli nyt sitten nostanut päätään, koska sitten ihmiset, jotka ei ollut koskaan kokenut vaikka hyväksikäyttöä, niin alkoi syyttää vanhempiaan hyväksikäytöstä.
Mm-hmm. Kyllä.
Ja sitten kun oli tämmöinen niin kuin oikeasti tapahtunut, että nyt nämä nelikymppiset naiset on viimein tarpeeksi rohkeita taistelemaan vastaan ja tulevat oikeuden eteen, niin sitä sitten kyseenalaistetaan, koska teillä ei ole todisteita. Koska ei tietenkään heillä ole todisteita asioista, mitä on tapahtunut 20 vuotta sitten.
Niin, ja se on pikkusen eri asia, jos niitä on 30 yli.
No, tässä kohtaa oli vain kaksi naista uskallus tulla oikeuden eteen
niin
nostamaan sitä kantetta.
Mut siis just se, että kuitenkin niitä kirjeitä tuli useita.
Niin, kyllä.
Et, niitä eikö
voi väärentää.
Niin.
Niin. Ei riitä.
Mutta en usko, että niitä on väärennetty.
Ei, mutta siis joo. No tämä Jane Doe, joka siis lopulta paljastui Jean Werneriksi, oli yksi lukuisista naisista, jotka oli nuorena tulleet Maskellin uhreiksi. Ja hänen mukaansa koulu tiesi, mitä mies tekee.
Niin.
Ja
siltä se kuulostaa.
Jep. Yksi ainoa opettaja, joka vaikutti olevan vastaan miestä, oli sisar Kathy. Eräs toinen entinen opiskelija, Kathy, myöskin Hobeck, kertoi pyytäneensä sisar Kathyä suojelemaan häntä Maskellin hyväksikäytöltä. Ja tämä sisar Kathy olikin tehnyt niin, että jos Maskell pyysi kaiuttimesta, että tulisiko tämä oppilas minun huoneeseen, niin sisar Kathy oli mennyt sanomaan, että hän lähti jo kotiin. Se meni opiskelemaan muualle. Meillä on ollut pianon soittotunti. Että hän meni niin kuin sinne väliin.
Mutta tämä oli, koska mä siis mietin siinä alussa, kun sä sanoit, että hän jätti tämän työpaikan, mutta yhä näki niitä oppilaita viikonloppuisin, mikä siis varmasti kyllä tätä tapahtuu, varsinkin kun noin on niin kuin näin tiivis yhteisö kuin katolilainen koulu, niin varmasti opettajat jää näkemään oppilaitaan, että sitä en kiellä. Mutta nimenomaan se, että siinä se kuulosti jotenkin siltä, että hän on luonut vähän syvällisemmän siteen kuin ehkä normaali opettaja olisi luonut näihin oppilaisiin.
Kyllä.
Niin, ja niin kuin haluaa pitää niistä
niin, just
huolta.
Niin, haluaa huolehtia.
Toinen nainen kertoi myös tunnustaneensa Kathylle, mitä Maskell heille teki. Ja sitten sitä kautta Kathy sai niinku oikeasti tietää, mitä siellä niinku tapahtui. Muutakin kuin sen, että oletettiin, että se ei ole välttämättä hyvä tyyppi. Vaan nämä niinku oppilaat tuli kertomaan hänelle. Tämä Jean kertoi, että toisen lukuvuoden lopussa, 1969, niin sisar Kathy oli tullut hänelle suoraan kysymään, että satuttaako sua tuo meidän pappi. Ja Jean oli vaan nyökännyt päätään, koska hän ei ollut halunnut, koska häntä oli kielletty kertomasta.
Mm-hmm. Niin hän ei halunnut myöntää sitä ääneen.
Niin, kyllä. Ja Kathy oli sanonut hänelle, että älä huoli, me kotiin, nauti kesästä, mä hoidan tän.
Mm-hmm.
Ja sen kesän jälkeen Kathy ei palannut enää opettajaksi.
Niin.
Joten teoria on, että se syy, miksi Kathy vaihtoi Kiosta pois oli, ja muutti pois asumaan muualle, oli se, että hän joko pelkäsi, kun häntä oli uhkailtu, tai sitten, että hänet oli tavallaan pakotettu pois sieltä.
Niin.
Ja ehkä hän oli myös mennyt Maskellille puhumaan, sanonut, että hän kertoo poliisille, vaikka se todennäköisesti ei olisi auttanut, koska Maskellin veli oli poliisi.
Mm-hmm. Ja siellä oli, mainittiin, että poliisi on näkemässä näitä tapauksia.
Useampikin oppilas on kertonut, että näihin seksuaalisen väkivallan tekoihin osallistui miehiä poliisiunivormuissa. Eli myös todennäköisesti tämä on syy, miksi kirkko ja poliisi on ollut niin kytköksissä.
Mm-hmm.
Miksi sitä asiaa on peitelty ja piiloteltu.
Niin helposti.
Ja löysin lukuisia otsikoita ja artikkeleita siitä, kuinka Baltimore oli inhottavan tunnettu siitä, että 60-70-luvulla siellä oli todella korruptoitunut poliisi.
Mm-hmm.
Jotenkin ei yllätä.
Jep. No tämä koulun lääkäri kuoli vuonna 2006 ja hän kiisti kaiken aikaa syyllistyneensä tyttöjen hyväksikäyttöön.
Tämä on vaan niin, sori, nämä on vaan niin pistää vihaksi tämä, että kun siinä ihan sama kenelle sä yrität mennä sanomaan tai puhumaan, niin sä teet aina väärin, koska sit ne on mukana siinä ringissä.
Niin.
Ne tietää, että ne pystyy pitämään sut hiljaisena, ne pystyy tekemään ihan mitä vaan, koska ne on byrokratiassa niin paljon korkeammalla niin kuin portaalla. Kaikki voi piilottaa
sen. Joo, sä et voi luottaa kehenkään. Niin. Ja sitten jos sä löydät jonkun luotettavan aikuisen, niin se ei voi sille mitään, koska ne lonkerot on jo niin syvällä, että se organisaatio käytännössä on niin iso. Organisaatiohan se melkein on jo siinä
niin,
vaiheessa.
Mutta just siis tämä, että nimenomaan uskaltaa edes sanoa kenellekään, koska tietää jo, kuinka moni siinä on mukana.
Niin.
Että keneen mukaan oikeasti voi luottaa ja kertoa.
Niinpä.
Jep. No tämä lääkäri kuitenkin tunnusti Baltimore Sun-lehdelle vuonna 1994 näiden oikeudenkäyntien aikana, että hän toisinaan saattoi päästä Maskellin huoneeseen, kun tyttöjä tutkittiin.
Just joo.
Mutta hän sanoi, että syy siihen oli, että jos vanhemmat ei ollut paikalla, niin hän oli vaan siellä rauhoittelemassa tyttöjä. Kun heille tehtiin gynekologista tutkimusta. Come on!
Kau, siis niin järkyttävää.
No, Jane Rokesi puolestaan paljastui tämmöinen Teresa Lancaster, myöskin siis entinen Kion oppilas. Ja hän kertoi, että kun hän oli 1973 luokalla, niin hän meni Maskellin toimistoon puhumaan itse, kun hänellä oli kotona ongelmia. Hänen vanhempansa olivat löytäneet marihuanasavukkeen tytön laukusta, ja siitä oli sitten seurannut ikävyyksiä kotona. Ja hän oli sitten mennyt luotettavalle pappimiehelle kertomaan, että apua, mitä minun täytyy tehdä.
Mm.
Ja Maskell oli kutsunut hänet toimistoonsa, sulkenut oven takanaan, riisunut tytön vaatteet ja pyytänyt istumaan syliinsä ja kertoi tytölle, että hän koskee tätä nyt jumalallisella tavalla.
Just joo.
Eli juuri tällä tavalla sitä sitten toteutettiin.
Oh.
Monet naiset kertoivat, että he eivät edes tajunneet tulleensa raiskatuksi tai ahdistelluksi ennen kuin vasta kuukausia tai vuosia myöhemmin, sillä he uskoi, että heillä oli romanttinen suhde papin kanssa.
Mm.
Niin kuin osa kertoi siis näin.
Joo.
Se oli niin maalattu niin kuin tämmöisen rakkauspommituksen sisään,
joo,
että sitä ei niin kuin edes tajunnut. Ja toisinaan jotkut koki niin kuin paljon kamalampia asioita kuin toiset, jos näin voi sanoa, sillä Maskell tosiaan toi muitakin ihmisiä huoneeseen. Ja joskus siellä oli hänen kanssaan tämä isä Magnus, jonka kanssa he yhdessä siis pyysivät Jumalalta anteeksi antoa lapsena tekemisiin, tai lapsena tehtyihin synteihin. Ja niin kun he otti näistä tytöistä alaston kuvia ja pakottivat suorittamaan seksuaalisia tekoja osana heidän hengellistä parantumisprosessiaan.
Siis tämä on niin raivostuttavaa.
Tämä on tosi todella, todella inhottava tapaus. Useat naiset, jotka on puhunut lehdille Maskellin hyväksikäytöstä, kuvailivat, että jossain kohtaa se äityi niin, niin pahaksi, että Maskell oli tavallaan perustanut siis bordellin, koska siis siellä sitten kävi niin kuin muita ihmisiä kanssa.
Mm. Olisiko siinä, nyt siis voin muistaa ihan väärin, mutta olisiko siinä kirjassa, jonka mä käänsin, nimenomaan tämä Baltimoren tapaus aikaansaanut sen, että siellä ruvettiin puhumaan siitä nunnaluostarissa kokemuksesta? Siis oisko ollut?
Voi olla, koska tästä tuli sitten niin
koska nyt herätti iso jotenkin jotain kelloja tämä Baltimore nimenomaan.
Joo, koska tästä tuli lopulta sitten, joo, kun nämä kaikki alkoi paljastumaan.
Totta.
Niin niin iso vyyhti.
Se saattoi olla.
Tämä Jean kertoi, että viimeisenä lukuvuotenaan Maskell alkoi viedä tyttöjä koulun jälkeen Saint Clementin kirkkoon, jossa hän saarnasi. Ja samaan aikaan joukko miehiä hyväksikäytti heitä toimistossa. Että siis se pyöritti ihan semmoista, joo, bordellia, joo, näillä opiskelijoilla.
Siis sutenööri.
Joo, ihan hirveä. Ja tosiaan, kun Kathy vaihtoi syksyllä 69 koulua, hän piti edelleen tiivistä yhteyttä näihin oppilaisiin. Ne kävi musisoimassa siellä asunnolla esimerkiksi. Mutta hän usein näiden oppilaidensa kanssa kysyi Maskellista ja tavallaan siitä koulun tilanteesta. Että hän selkeästi halusi pysyä kartalla siitä, mitä siellä tapahtui, vaikka hän ei itse voinut olla siellä. Tämä Kathy Hopek, eli entinen oppilas, muistelee, että hän oli ollut Kathyn kotona yhden toisen luokkalaisen kanssa.
Niin Kathyn sen opettajan.
Kyllä, sen opettajan. Ja Kathy Hopek, oppilas, oli ollut Kathyn, sisar Kathyn kotona toisen oppilaan kanssa. Ja he olivat niinku keskustelleet tästä, että onko tilanne muuttunut. Heidän onnekseen Maskell oli lopettanut heidän hyväksikäytön jostain syystä.
Koska he olivat liian vanhoja.
Voi olla sekin, mutta että niinku, kuitenkin pointtina siis se, että he edelleen keskustelivat asiasta, vaikka Kathy ei ollut koulussa
niin
enää siellä opettajana. Toinen entinen Kion oppilas, joka puhui lehdille nimettömänä, kertoi, että hän oli ollut sisar Kathyn ja sisar Russellin asunnossa hänen katoamistaan edeltävänä iltana. Ja keskustelun keskellä tämä nainen kertoi, että isä Maskell ja isä Magnus ryntäsivät Kathyn asuntoon koputtamatta. Ja tämä entinen oppilas kertoi, että Maskell oli katsonut häntä niin merkitsevästi, että varmasti tiesi, mitä tyttö oli mennyt sisar Kathylle puhumaan, joten hän poistui sitten paniikissa paikalta.
Niin tämä Russell ei ollut töissä tuolla samassa paikassa?
Oli sekin vissiin ollut.
Okei, okay, joo.
Mä käsitin.
Koska sekin myös kävisi järkeen, minkä takia hän ei ole halunnut puhua tästä asiasta ikinä, mm-hmm, sen jälkeen, niinpä, kun Kathy on kadonnut, kun hän pelkää, että hänelle käy samoin.
Niinpä. Niin, siis kyllä. Ja hän ei tietenkään tiedä, mitä sisar Kathy puhui näiden pappien kanssa, koska hän poistui paikalta, mutta seuraavana päivänä Maskell oli kutsunut hänet toimistoonsa ja ase kädessään hän varoitti tyttöä, että jos tämä kertoisi kenellekään väärinkäytöksistä, niin hänet tapetaan, hänen poikaystävä ja koko perhe tapetaan. Ja Kathy katosi sinä yönä.
Niin.
Maskellin siis tiedetään pitäväneen asetta toimistossaan, tämä ei ole siis ensimmäinen kerta, kun ase mainitaan, ja se oli usein pöydällä vaan hyväksikäytön aikana vähän semmoisena varatoimenpiteenä. Että hän niin uhkaili sillä ihmisiä tosi paljon.
Mutta on se hyvä, että Jumala rakastaa.
Näinpä. No, 90-luvun oikeudenkäynneissä sekä Maskell että tämä lääkäri kiisti molemmat ja kaiken väkivallan, niin kuin siis osallisuutensa täysin. Vuonna 1995 korkean profiilin oikeudenkäynnin jälkeen tapaus hylättiin teknisen seikan perusteella.
Just joo.
Lain mukaan, siis tuolla Marylandin lain mukaan, seksuaalisen hyväksikäytön uhrit voivat nostaa siviilioikeudenkäynnin 3 vuoden kuluessa hyväksikäytön päättymisestä tai sen paljastumisesta. Naisten asianajajat ovat väittäneet, että koska Jean ja Teresa muisti vastikää tapahtuneet, niin ne on sen 3 vuoden sisällä. Mutta kuulemma se ei kelvannut, plus sinne oli hankittu puhumaan psykiatri, joka puhui nimenomaan tästä, että kuinka se niitä traumaattisia muistoja voi myös keksiä.
Vääriä muistoja.
Kyllä. Et kirkko oli tuonut tänne juuri tämän väärän muistin asiantuntijan, joka sitten sanoi, että muistoja lasten seksuaalista hyväksikäytöstä ei voi tukahduttaa ja sitten vaan palauttaa.
Mm. Voi.
Ei 90-luvulla vielä kuulema.
Joo, dissosiaatio ei ole asia.
Mm. Ei. Siis aivan uskomatonta.
Mm. Niin, siis minä tiedän, että on asia.
Niin, kyllä. Tämä oli sarkasmia. Mm. jopa tuomari kertoi lehdille, että hän piti naisia uskottavina. Mutta että asiantuntijat olivat todistamassa ja totesin, että muisti ei ollut riittävä perustamaan kantajien kannetta.
Mä niin. Tavallaan ymmärrän sen.
Siis joo, kyllä niin kuin tavallaan todisteita pitää olla, mutta niillä oli ne lukuisat muut, jotka sanoivat tämän saman. No kun just
se, että sitä mä en ymmärrä.
Niin.
Se on myös niin hankala, koska sitten kun on vaikka poliiseja, jotka sanoo, että ei siellä mitään semmoista tapahtunut, niin sitten siinä on taas se auktoriteetti versus joku muutama nainen.
Niin.
Niin.
Ja vielä niin kuin tyttöjä.
Niin.
Pieniä tyttöjä. No, naiset eivät voittaneet oikeudessa, mutta heidän todistuksensa saivat poliisin aloittamaan tätä Maskellin tutkimista. Ja he saivat myös uudelleen niin kuin uuden näkökulman tähän sisar Cathyn murhan tutkimukseen. Koska niin kuin, tässähän nyt on siis se, että nyt on syy, miksi Cathy on lähtenyt sieltä koulusta. Ja nyt hänellä tavallaan oli vihamiehiä, kun epäiltiin, että Cathyllä ei ollut yhtäkään vihamiestä.
Mm-hmm.
Niin tavallaan nyt hänellä saattoi olla. Mutta he ei ikävä kyllä löytäneet mitään uusia johtolankoja, kunnes Baltimoren haudankaivaja.
Okay.
William Story soitti poliisille ja kertoi kokemuksensa. Mitä oli kokenut?
Mm-hmm.
Holy Crossin hautausmaan hoitaja Story kertoi, että Maskell oli vastikää pyytänyt häntä kaivamaan hautausmaalle noin 4x4 metriä mittaisen kuopan. Tämä oli vuonna 1991.
4x4?
Joo.
Vähän iso.
Mm-hmm. Jotta pappi voisi haudata sinne kaikki luottamukselliset asiakirjansa.
Kuinka paljon asiakirjoja sulla mukaan on?
Mm. Haudankaivaja pystyi ihan piirtämään kartan, mihin hän oli sen kuopan kaivanut ja merkkasi sinne, että täällä ne löytyy. Elokuussa 1994 poliisi kaivoi esiin laatikot, joissa oli pääosin siis niin kuin Maskellin niin kuin paperityötä täältä Keown ajoilta.
Miksei se olisi polttanut niitä? Miksi se hautas ne?
Ehkä se halusi pitää ne.
Mm-hmm. Niin.
Anonyyminä pysynyt poliisin työntekijä, joka on siis halunnut antaa tapauksen lausuntoja varsinkin näiden kaikkien korruptiojuttujen jälkeen, mutta hän ei uskalla kertoa nimeään, mm-hmm. koska hän pelkää, että hänelle jotain käy, sanoi, että ainakin yhdessä laatikossa oli alaston kuvia alaikäisistä tytöistä.
Mm-hmm.
Joo, siis niin kun se, että se ei ole edes heittänyt niitä niin kun papereina sinne.
Niin.
Niin kuin maan sekaan, että ne maatuisi, vaan se, että se on laittanut ne laatikoissa, niin kuulostaa siltä, että se haluaa joskus kaivaa ne sieltä ylös.
Jep. Mutta nuo kuvat eivät koskaan päätyneet todistehuoneeseen.
Kappas vaan.
Vaan ne katosivat selittämättömästi hautausmaalla kaivuuden jälkeen.
Huhhuh.
Niitä ei siis, en mä tiedä, katosiko ne siellä hautausmaalla, mutta niitä
Joo,
heti sen kaivuun jälkeen.
Niin.
Baltimore Sun raportoi vain, että Maskellin haudatut laatikot sisälsivät psykologisia testiarvioita ja mitätöityjä shekkejä. Tuomari, joka johti tätä siviilioikeudenkäyntiä, sanoo, että valokuvia ei koskaan esitetty todisteina, eikä hän ollut itse asiassa koskaan kuullut niistä.
Kätevää.
Kun poliisi jatkoi todisteiden etsimistä, Maskell osoittautui yhä ovelammaksi ja huomattiin, että hän on hyvin verkostoitunut. Samainen anonyymi lähde kertoi, että heti kun hän alkoi tutkia Cathyn murhatapausta nytten uudestaan 90-luvulla, hän sai puhelun yhdeltä poliisilaitoksen esimiehistä, jossa uhkailtiin, että jos hän ei lopeuta tapauksen tutkimista, niin hänen uransa loppuu siihen.
Niin kuin sanoin, nämä lonkerot on niin syvällä, niin. Joka paikassa.
Mm. No, poliisi lopetti tutkimukset ja Maskell muutti muualle ja hän kuoli ilman, että häntä koskaan syytettiin rikoksesta. Hän siis kuoli 2001. Magnus oli kuollut vuosia aiemmin ja tämä lääkäri kuoli 2006. No, näiden Maskellia kohtaan nostettujen syytteiden lisäksi Jean kertoi poliiseille, että hän muistaa, kuinka marraskuun alussa 1969, eli juuri silloin, kun Cathy on kadonnut, niin Maskell vei hänet syrjäiseen, metsäiseen paikkaan ja näytti hänelle Cathyn ruumiin.
No niin.
Hän oli sanonut tälle tytölle, että tämä on sun vika. Ja näin käy, jos puhuu. Tai puuttuu toisten asioihin. Jean kertoo, että tämä tilanne oli niin traumaattinen, kun hän näki sen kuolleen. Ja että hän oli mennyt Cathyn luokse ja tavallaan niin yrittänyt herätellä häntä. Ja pyyhkinyt paniikissa hänen kasvoilleen nousseita matoja pois.
No.
Kun hän sitten tämän muiston muistettua meni poliisille vuosia myöhemmin kertomaan, että hei, hän muistaa jotain tällaista. niin poliisi sanoi, että ei voi pitää mitenkään paikkaansa, koska kun ruumis löytyi tammikuussa, eli talvella, niin ei siinä voi olla matoja.
Miten niin ei voi olla? Se lämpiää niin kuin hajoamiseen.
Ei, mutta kato pakkasta.
Marraskuussa.
Niin, silloinkin oli kylmä.
Joo, mutta onhan se hajonnut se ruumis kuitenkin jossain vaiheessa, että niin kuin, eikö ne madottuu aika aikaisin?
Tämä on nyt pointti. Ei ole matoja.
Ja.
Ei ole matoja, piste. Ja sen Keeper-dokkarin lopussa on todella selkäpiitä karmiva kohta, kun se ruumiin avaa ja kaivaa semmoinen vanha mies, koska hän on ollut siis 60-luvulla ruumiin avaaja. Mm-hmm. Niin hän kaivaa semmoisia pahvilaatikoita ja sitten kaivaa sieltä sen Kathyn ruumiin avausraportin ja sitten se lukee matoja.
Niin.
Koska siis tämä oli siis se, miksi poliisi ei koskaan uskonut tätä Jeanin tarinaa, koska se sanoi, että silloin ei voinut olla matoja. Joten onko Maskell oikeasti Kathyn murhan takana?
Mm.
No, tässä dokumentissa nostettiin esiin kaksi muutakin miestä, joiden ajateltiin liittyneen Kathyn murhaan, mutta heidät on sitten tavallaan todettu syyttömiksi tähän, tai koska heistä ei oikeasti löydy mitään todisteita. Jännästi molempien miesten siskon tytöt sanoivat, että minun enoni tappoi Kathyn. Siis täysin liittymättä toisiinsa,
okay.
Mutta he sanoivat näin. Oli tämmöinen Edgar Davidson, joka oli ollut ilmeisen väkivaltainen ja alkoholin menevä mies. Ja hän oli sinä iltana, kun Kathy katosi, niin tullut kotiin myöhemmin paitaveressä. Ja hän oli sanonut vaimolle, että tappelin työpaikalla. Hän ei niin kuin ollut tavallaan mitään sanonut. Myöhemmin, kun uutisissa paljastettiin, että Kathy oli kadonnut, niin mies oli vaan virnuillut ja vaimolle heittänyt jotain sellaista, että ei tuota ruumista koskaan löydetä.
Just.
Samoin hän oli antanut vaimolleen kaulakorun lahjaksi, mikä oli siis hyvin erikoista. Hän ei lahjonnut vaimoaan muutoin. Ja se koru näytti ihan kellolta, siis niin kuin hääkellolta, missä oli vihreä kivi. Ja se oli niin kuin tämmöinen, mikä on birthstone? Onko se vaan niin kuin syntymäkivi? Jees, sillä on joku varmaan joku fiksumpikin nimi.
Kai se vaan on semmoinen.
Synnyinkivi.
Mm.
Sille on joku sana, varmaan joku tietää. Mutta siinä oli siis vihreä kivi ja tämä vaimon syntymäkivi olisi ollut punainen. Niin se vaimo oli heti ollut silleen, että no, tämä ei ole suoraan mulle ostettu.
Mm-hmm.
Ja kun ne alkoi nyt sitten, ne sai sen, vaimo oli pitänyt sen korun kaiken aikaa, kun hän uskoi siihen, että hän mies liittyy jotenkin siihen Kathyn kuolemaan, niin ne siinä dokkarissa tutki sitä, niin se koru oli 60-luvulla tehty, hääkello, ja se vihreä kivi viittaa elokuuhun, mikä oli sen Mary Lynnin kihlatun syntymäkuukausi.
Yeah.
Niin ne alkoi miettiä, että olisiko tämä olisi voinut olla lahja, minkä Kathy on ostanut siskolleen.
Mm-hmm.
Mutta että onko tämä... Niin kuin esimerkiksi, että voisiko tämä olla, että Edgar oli tappanut Kathyn ja ottanut sen korun. Tai kirkko on maksanut tälle niin. Valmiiksi väkivaltaiselle miehelle, että tuu hoitelemaan yksi nainen ja sitten se on vienyt sen korun. Edgar myös anonyymisti soitti radioon vuosia myöhemmin ja kertoi tietävänsä Kathyn kuolemasta enemmän. Mutta tätä miestä haastateltiin siinä lopussa, kun hän on nyt vanha mies ja hän kertoi, että se on vaan... ollut kiusantekoa ja hän halusi olla vieläkin väkivaltaisemman oloinen vaimolleen niin kuin pelotellakseen tätä.
Hyvä mies hänkin siis.
Eli että hän väittää, että hänelle ei ole mitään osallisuutta. Hän oli se, keltä kysyttiin, että aiotko molemmilla jaloilla ja hän sanoi, että joo.
Okay.
Mutta korun alkuperää ei tiedetä. Mikä on mun mielestä jännä, että ne ei pystynyt selvittämään, mistä se on ostettu.
Mm.
Eli eikö ne ole käynyt siellä Edmondson Villagein kaupoissa kysymässä, että onko tämä teiltä ostettu?
Niin.
En tiedä, mutta sitä ei tiedetä. No toinen oli tämmöinen Billy Schmidt-niminen mies, joka asui Kathyn kanssa samassa rapussa. Ja mies oli alkanut käyttäytyä todella oudosti, kun Kathy katosi. Hän puhui nunnasta koko ajan. Ja hän selitti, että se nunna on hänen vintillään. Ja sitten hän alkoi käyttää alkoholia. Ja ilmeisesti hänelle myöhemmin todettiin skitsofrenia. Joten sitä ei pystytä niinku tavallaan sanomaan, että onko nämä ollut vaan, että hänellä on ollut jo oireita ja hän on ollut harhainen ja sitten vaan sattumalta tämä Kathy katoaa. Vai onko se ollut niin traumaattista, että naapuri katoaa ja sitten hän on ne niinku rinnastanut, en tiedä. Mutta Billy teki myöhemmin sitten itsemurhan, mutta Billin veljen lapset muistelee, anteeksi, sisaren lapset, no en ole kyllä varma kumman. Sisaruksen lapset.
Mm.
Kuitenkin muistelee, että Billy olisi ehkä tunnustanut tai jotain muuta, mutta kun tähänkään ei liity muuta todisteita,
mm-hmm.
kuin se, että hän on käyttäytynyt sekavasti 60-luvulla ja tappanut itsensä. Tai 60-70-luvulla. Niin ei oleteta Billin oikeasti liittyvän aiheeseen.
Niinpä.
Mutta tavallaan hän olisi ehkä voinut, jos hän olisi rikoksen tehnyt, niin hän olisi voinut jättää sen auton vaan siihen lähelle, kun hän tiesi, että se auto on alueelta.
No, mutta se saattaisi taas tietää, että se on, mikä sen itse asiassa parkkipaikka on.
Niin, mutta toisaalta, niin kuin tässä just puhuttiin, niin tiedätkö sä oikeasti sun naapureiden parkkiruutuja?
No jos sä niin kuin tunnistat sen auton.
Niin, mutta niin kuin, sit jos siinä ei ole ruutu, niin oliko se nyt kolmas vai neljäs?
Niin.
Et silleen, niin kuin, että...
Mutta jättäisi esti semmoiseen vapaaseen ruutuun sinne pihassa.
Niin, no se on kyllä totta. No poliisi on nyt niin kuin nykyajassa puhunut, että he uskoo siihen, että murhan takana on joku, joka liittyy kirkkoon Cathyn tavoin, kuten Maskell, tai jopa tämä Jerry.
Mm.
Että he on sitä mieltä, että se ei ole täysin ulkopuolinen tekijä tai naapuri tai mikään tällainen, vaan se liittyy siihen. Toki he ei usko sitä, että Maskell on välttämättä omin kätösin sitä tappanut, vaan että hän on hankkinut jonkun tekemään sen.
Niin, kyllä.
Mutta niin kuin...
Niin ja jotenkin nyt kun tässä tietää tämän kaiken, mikä tässä taustalla on ollut, niin se Jerry on mun mielestä vähän epätodennäköisempi, koska ei siellä Jerryllä ole ollut mitään henkilökohtaista vendettaa sitä vastaan.
Mä en ole lukenut tätä loppuun.
Noniin.
Vuonna 2010 kirkko pyysi anteeksi, että Maskellilla on ollut uhreja.
Sorry.
Ja maksoivat $40,000 korvauksia. Tarjosivat myös terapiapalveluita. Moni sanoi, että kiitos katolainen kirkko riittää tältä erää. Ja hiippakunta on edelleen sanonut, että heillä ei ollut mitään tietoa Maskellin teoista ennen tätä 90-lukua, kun
mutta sitten
tapahtui.
Kesti melkein 20 vuotta, että te pyydätte anteeksi.
Kyllä, mutta eräs...
Enemmän kuin 20 vuotta.
Mm.
Ei niin silloin 90-luvulla vielä pyytänyt anteeksi.
Niin, siis sitä just tarkoitan, että 2010 hän pyysi anteeksi, niin siitä on 20 vuotta.
Siitä on 30 vuotta, siis niin kuin tapahtuneesta.
20. Niin, mutta se, että jos heille 90-luvulla selvisi...
Niin,
ja sitten he pyytää 20 vuotta sen jälkeen anteeksi.
Niin 40 vuotta on niin kuin tapahtumista.
50 vuotta.
Niin aivan.
Mutta tämäkin on siis ihan puppua, koska dokumentissa nähdään eräs mies, joka kertoi olleen alttaripoikana yhdessä kirkossa. Ja Maskell oli siellä hyväksikäyttänyt häntä. Ja hän oli kertonut heti äidilleen. Ja hänen äiti oli marssinut sinne kirkkoon ja huutanut kurkku suorana, että te ette voi tehdä näin mun lapselle, että mä vien tämän poliisille, niin Maskell oli siirretty Kioon tyttökouluun.
Mm-hmm.
Eli ennen sitä Kioa
niin.
on tullut syytökset seksuaalista hyväksikäytöstä. Ja he väittää, että he ei ole tehnyt mitään ennen kuin vasta 90-luvulla.
Niin, tietenkin ne väittää.
Myöskään hiippakunta ei ollut koskaan kuullut, että sisar Cathy olisi tehnyt mitään ilmoitusta Maskellia kohtaan.
Ei tietenkään.
Tämä on vaan niin käsittämätöntä, että miksi se siirretään sit seuraavaan paikkaan jatkamaan niitä tekoja.
No niinhän ne kaikki se tekee.
Mutta ketä se hyödyttää siellä ylhäällä, että ne vaan siirtää sen hiljaa seuraavaan paikkaan? Mä en ymmärrä.
No se on siis sama kuin ne huonot lääkärit, kun niitä siirretään ympäriinsä. Tai sairaanhoitajat, jotka on joiden vuorolla kuolee paljon ihmisiä. Koska sitten se sairaala saa siitä huonoa mainetta, jos ne myöntää... että tämän työvuorolla on käynyt tällaisia ja me tiedetään siitä. Niin sama tässä.
Poissa silmistä, poissa mielestä.
Mm.
Niin.
No viimeaikaiset paljastukset ja uudet tutkimukset ovat kiinnittäneet lisää huomiota Jerry Coopiin. Ja nyt vuonna 2023 on tullut esiin syytöksiä, jotka yhdistävät hänet seksuaaliseen hyväksikäyttötapauksiin.
No niin.
Ja... ainakin kaksi naista ilmoittautui poliisille nähtyään tämän The Keepers-dokkarin, koska täällä Keepers tuli 2017 ja siinä Jerryä haastateltiin niin kuin hyvänä ihmisenä ja kuinka hän
Jerry.
On... Niin... Anteeksi, Jerry. Mä haluan jostain syystä aina sanoa Jerry, vaikka se on Jerry.
Mm.
Ajatus katkee.
Ilmoittautui, kun näki dokkari.
Niin, että kun siinä tämä mies oli hyväntekijä ja hän oli mukana siinä dokkarissa paljon ja näytti niitä paikkoja, puhui Cathystä kauniisti ja niin kuin näin. Ja hän vähän jopa semmoinen uhriutuminen.
Niin, kiillotti omaa julkisuuskuvaansa.
Ja sitten silleen, että poliisi kuulusteli jopa minua, että hui kauhea. Ja niin kuin, että tällaista puhuttiin, niin sitten ainakin kaksi naista on tullut esiin ja ollut silleen, että hei, toi oli se meidän hyväksikäyttäjä, kun me oltiin nuoria. Joten nämä... ovat tämmöisiä uusia syytöksiä, mitä on sitten tullut myöhemmin. Ja tavallaan, jos ei se muuta kerro, niin sen huolestuttavan kuvan siitä, että kuinka oikeasti se kuinka korruptoitunutta toi on ja kuinka kaikki on ollut osana väärintekoa.
Niin kaikki on joko tehnyt itse tai tienneet. Vähintäänkin tienneet.
Ja sitten tämä Jerry käyttäytyi silleen tosi oudosti siinä dokumentissa. Hän esimerkiksi alkoi kertomaan, että poliisi kun painosti häntä, niin sen jälkeen kun Kathyn ruumis oli löytynyt. Niin sitten kun Jerry oli sanonut, että ei hän tiedä mitään, niin poliisi oli käynyt takahuoneesta ja tuonut semmoisen niin kuin sanomalehteen käärityn asian pöydälle, ja siellä oli Kathyn vagina. Ja sitten poliisit, ketä haastatellaan siinä silleen, ei varmaan, eihän poliisi edes pääse käsiksi siihen. Että se menee rumina vaan. Mitä ihmettä, että silloin niin kuin ihan outoja storeja oli tällä Jerryllä. Että en mä tiedä, haluatko hän vaan niin kuin liioitella, että tajutteko te, että mä oon syytön. Miksi se pitää tällaisia tarinoita?
Mikä juttu?
Siis todella, todella erikoinen. Kaiken lisäksi niin kun on ajateltu sitä, että jos hän ei tappanut Kathyä, niin hän on sitten piilotellut tätä koko skandaalia, koska hän osallistui siihen. Ja hän väittää, että Kathy ei ikinä hänelle kertonut, mitä siellä Kiossa tapahtuu. Mikä on mun mielestä tosi erikoista, koska jos te olette ollut tosi rakastuneita ja se Kathy jättää sen koulun, että se ei kertoisi sulle, mitä siellä tapahtuu. Te ei se olisi koskaan puhunut tästä hyväksikäytöstä tai siitä, että Maskell on outo tai että Maskell on inhottava. Jerry sanoi, että hän ei tiedä mistään mitään.
Siis voi olla, että se ei olisi uskaltanut kertoa, mutta en mä silti usko, että Jerry ei olisi tiennyt.
Niin. No 13. marraskuuta 1969, eli vain 6 päivää sisar Kathyn katoamisen jälkeen, eiku siis häntä ei ollut siis vielä löydetty, niin toinen nainen, 20-vuotias Joyce Malecki, löydettiin kuristettuna ja puukotettuna hyvin läheltä, mistä Kathy löydettiin sitten. Vain muutaman kilometrin säteellä koko alueesta.
Huhhuh. Hän ei siis liittynyt mitenkään tähän.
No, hänen murha on myös selvittämätön.
Okei. Okay.
Ja tämä Joyce työskenteli Baltimoren alueella sihteerinä, ja hänet oli siepattu myöskin tavaratalon parkkipaikalta. Tai siis, en tiedetä, missä Kathy on siepattu, mutta siis hän oli ollut tavaratalossa ostoksilla 7 aikaa illalla, kun hänet siepattiin. Ja hän katosi siis tiistaina, ja torstaina hänen ruumiinsa jo löydettiin metsästäjien toimesta, ja tosiaan hänet oli, kuolinsyy oli kuristaminen.
Mutta onpa jännä, että niin lähellä ei ole huomattu sitä toista, siis Kathyä.
Niin.
Että kuitenkin kun alueella metsästäjiä liikkuu, niin on mennyt noin kauan.
Jep. No ymmärrettävästi poliisin tutkijat ja sanomalehtien toimittajat oli hyvin kiinnostuneita siitä mahdollisuudesta, että kahden katoamisen ja sitten kahden murhan välillä voisi olla jokin yhteys. Ja tätä spekuloitiin paljon varsinkin lehdissä. Mutta poliisin virkamiesten mukaan yhteyttä murhien välillä ei ole koskaan pystytty osoittamaan. Näillä naisilla ei ole mitään yhteistä. Dokumentissa kuitenkin käy ilmi, että arkkihiippakunnan arkistoista käy ilmi, että Maskell oli Joycen seurakuntapappi juuri ennen hänen kuolemaansa. Ja Maskell myös lähetti semmoisen niin kuin osanottokortin perheelle naisen kadottua kautta kuoltua.
Ei mitään yhteistä.
Joycen vanhempi veli Donald on ihmetellyt lehdistön haastattelussa, että miksei lain viranomaiset yhdistäneet näitä tapauksia lainkaan. Koska nimenomaan siellä on tasan yksi yhteinen nimi näiden naisten välillä. Mutta tapaus on edelleen selvittämättä tämäkin. Baltimoren arkkihiippakunta haki vuonna 2023 konkurssisuojaa. Sillä tämmöisen lain nojalla estääkseen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat oikeusjutut, joiden odotettiin nousevan, kun Marylandin uusi laki tai se vanhentumisaika poistetaan, kun niillähän oli siis se, että sulla on se 3 vuotta aikaa tehdä ne syytökset. Niin tämä laki poistettiin nyt, koska ei 3 vuotta välttämättä riitä siihen, että sä käsittelet ja lähdet oikeuteen.
Joo, ei.
Niin upeeta, että arkkihiippakunta on tiennyt, että heille tulee varmaan tästä paljon syytöksiä, kun laki poistetaan, niin he haki tämmöisen konkurssisuojan, että ei heidän kaikkia rahoja vie. Jännä.
Niinpä.
Ja tosiaan vuonna 2023 tämmöinen Child Victims Act-laki hyväksyttiin, ja se poistaa siis vanhentumisajan lasten seksuaalista hyväksikäytöstä. Ja Kathy on haudattu Sharpsburgiin, Pennsylvaniaan, ja hänen graniittisessa hautakivessään on vain 4 kaiverrattua sanaa. Sisar Catherine Sesnick, SSND. mikä on siis se School Sisters of Notre niin. Dame. Ja vuodet 42-69, eli syntyin ja kuoli vuosi. Tämän koko Cathyn murhan tutkimuksen päätekijät ovat olleet hänen kaksi entisistä oppilastaan, Gemma Hoskins ja Abby Fitzgerald Shaw, jotka ovat siis nyt eläkkeelle, kun pääsivät molemmat, niin he päätti alkaa kaivamaan tätä. Ja he on niin kuin pääosassa siinä Keepers-dokkarissa myös.
Yeah.
Että tämmöiset ihan itsenään tutkivat. Ja he sanoivat dokkarin lopussa, että aikovat jatkaa todisteiden etsimistä. Ja uskovatkin, että ovat jo teoillaan kunnioittaneet Cathyn toiveita, sillä nyt Kion tyttöjen kokemat kauhut on julki. Mm-hmm. Ja he pystyvät viimein alkaa parantumaan. Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Ihmiset on niin sairaita. Ja siis kun mä tavallaan ymmärrän niitä, jotka on tiennyt asiasta, mutta ei ole voinut tehdä asialle mitään.
Niin, koska esimerkiksi ne muut nunnat.
Niin,
nimenomaan. Se on ollut niin mahdotonta.
Joo, koska siis saattaa käydä juuri näin.
Niin.
Ja siis todennäköisesti hän se liittyy tuohon.
Niin.
En mä näe mitään muuta mahdollisuutta.
Jep.
Et hyvin epätodennäköistä, että hän on joku random uhri.
Joo.
Tai jonkun random rikoksen uhri.
Joo, en mäkään usko
joo,
siihen.
Ei. Liian paljon nuolia osoittaa siihen, että hän ei ole vaan vahingossa kuollut.
Sitä koulua kohtaan.
Niin, nimenomaan. Niin. Nykyään tätä koulua ei enää ole. Mm-hmm. Se yhdistyi joskus 2000-luvulla, siitä tuli ihan vaan niin kuin yhdisty kaksi koulua keskenään, niin sitten se on mielestäni lakkautettu kokonaan.
Joo.
Joo. Toi kirja, mitä mainitsin monesti, niin löytyy muun muassa Storytellistä, on Marie Hargreavesin Kauhien lasten kotiin lapsuuteni julman nunnan armoilla. Siitä on e-kirja jo nyt ja heinäkuun ekana tulee äänikirjana, jos noin. Haluaa kuunnella yhtä kurjan jutun, mutta nunnien tekemänä.
Noin.
Ettei olla seksistisiä ja on aina vaan miehet syyllisiä.
Näinpä. Tässä on nyt hieno aasinsilta, että jos haluat kuulla jostain syystä lisää tällaista, joo. Niin
sieltä mutta, löytyy.
Mutta siis, niin kuin, siis aivan toivoton tapaus, varsinkin kun katsoi seitsemän tuntia sitä dokkaria, joo. Aina tuli uusi uhri.
Joo.
Ja minäkin koin, ja se muuttui aina vaan pahemmaksi.
No sepä.
Niin sitten on vaan silleen, että ei herra jumala.
Mm-hmm.
Joo, ja tuo kirjakaan ei siis herkimmille ole, koska siinä kuvaillaan hyvin, hyvin tarkasti sitä hänen kokemaansa kärsimystä siellä kirkolla, ei lastenkodissa.
Niin, ihan kauheeta.
Aivan siis tämä on niin surullista ja niin sairasta.
Jep, ja inhottavan yleistä.
Mm-hmm.
Sepä.
Että niinku.
Ja niinku just se. Kuinka syvälle se meni kaikki, että sä et voi luottaa kehenkään. Ja sitten sekin, että kun nuoret ajattelee, että no, nimenomaan, kun tää on mun vika. Tai niin kuin, että joko, että tää on hyvä asia, että meillä on suhde. Tai sitten, että minä ansaitsen tämän, tai mitä ikinä
niin, tämä
on,
tietää niin kuin paremmin. Minä olen vain typerä nuori, joka ei niin ymmärrä maailmasta. Hän ymmärtää, hän kertoo, joo, miten asiat on.
Niin sitten se 3 vuotta on ihan naurettava määrä. Että jos sä joskus 12-15-vuotiaana koet, tai vielä nuorempana, koet seksuaalista väkivaltaa, niin se, että sun pitäisi 3 vuotta siitä,
joo,
olla silleen, hei, by the way, niin kuin alle 3 vuotta.
Niin. Joo, se Jean kertoi siinä dokkarissa jotenkin silleen, että koska tosiaan hän oli jo yli 40, kun hän viimein sitten hoksesta, mitä oli tapahtunut. Ja sitten se, että hänellä oli jo siis aviomies ja lapsia.
Niin.
Ja sitten hänelle alkoi raksuttaa, että se ei muuten ollut tosiaankaan ok.
Mm-hmm.
Ja siinä oli jotenkin, mä muistan, oliko se hän vai joku toinen niistä, joka sanoi, että siinä kohtaa, kun hän ajatteli, että jos hänen tyttärelleen kävisi, niin, niin hän tajusi, että miten järkyttäviä asioita hän oli kokenut. Et vasta siinä kohtaa.
Kyllä.
Niin nimenomaan, että koska et sä tiedä, mikä on oikein ja väärin vielä niin siinä kohtaa, varsinkin jos tää opetetaan, että no näin sulle voi tehdä.
Mm-hmm.
Niin kai mulle sit voi tehdä niin.
Niin, että se niinku hyväksyy. Ja sitten just, että sen käsittelee sillä, että tässä ei ole mitään väärää. Koska jos sä niinku olisit silleen, että tää on väärin, niin sä tulisit hulluksi.
Niin. Niin, kyllä. Ja sitten tavallaan, että sit kun sä oot sieltä poissa, niin se on niinku poissa, niinku, että mä en halua ajatella sitä. Mm-hmm. Mä en enää palaa sitä.
Mm.
Ja sitten toinen niistä naisista sanoo, että olisiko sekin ollut tämä Jean, mulla menee ne nimet sekaisin. Mutta kuitenkin, että kun häneltä jatkuvasti kysyttiin, että miksi et sä tuu näihin luokkakokouksiin,
mm-hmm,
että kun heillä oli näitä tämmöisiä,
niin,
että 10 vuotta kiiousta, 20 vuotta kiiousta, että miksi et sä tuu niihin, niin sitten se jäi miettimään, että miksi mä en muuten mene.
Mm-hmm.
Ja sitten sekin tavallaan niin kuin laukasi sen, että mitä siellä koulussa oli tapahtunut,
niin
miksi ne ei halua palata enää.
Jep.
Ihan järkyttävää.
Huhu.
Ja sitten se, että koska ei tästä koskaan saa ketään syytteeseen.
Niin, sepä.
Eikä se rahakaan kuitenkaan kaikkea korvaa.
Mm-mm.
Ei
todellakaan. Vaikka hyvä, että maksoivat korvauksia näille naisille, jotka tuli.
Muutamille.
Niin, no näille, jotka uskas tulla. Mm. Että sentään. Mutta että kuinka moni niistä naisista on niin kuin kärsinyt järkyttävistä mielenterveyden ongelmista, jopa tehnyt itsemurhan tämän takia. Niin. Varmasti on niin hänellä niin paljon uhreja, että ei pysty edes niin kuin laskemaan. Että.
Niinpä.
Inhottava tapaus.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!